Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qirg'izistonda qamoqda vafot etgan huquq faol Azimjon Asqarov xotirlandi. Yaqinlari o'lim tafsilotlari aniqlanishini talab qilmoqda. O'zbek sportining faxri Oksana Chusovitina Tokiodagi Olimpiadada qilgan so'nggi chiqishidan so'ng katta sport bilan xayrlashdi. AQSh Tojikistonga 1,5 million doza Moderna vaksinasini taqdim etdi. BMT Afg'onistondagi janglar ortidan oddiy aholi o'rtasida o'lim holatlari ko'paygandan ogohlantirdi. Rossiyada Insider nashri ham o'zini xorijiy agent degan maqom bilan taqdim qilishdan bosh tortdi. O'zbekiston statistika qo'mitasi bozorlardagi oziq-ovqat narxlarini e'lon qildi. O'zbekiston sport.
O'zbek afsonasi Chusovitina katta sport bilan vidolashdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbek sportining faxri Oksana Chusovitina Tokio Olimpiada o'yinlarida so'nggi chiqishini amalga oshirdi va katta sport bilan xayrlashdi. Yakshanba kuni Chusovitina COVID-19 tufayli tomoshabinlarsiz arenada chiqish qildi. Shunday bo'lsa-da, arenadagi hamkasblari hamda hakamlar uni guldaroz qarsaklar bilan kuzatib qoldi. Chusovitina 2009 va 2012 yillarda ham katta sportni tark etishini e'lon qilgan edi, ammo fikrini o'zgartirib yana bellashdi. Sportchi bu safar aniq katta sport bilan xayrlashayotganini aytdi. Chusovitina Guardian nashri bilan suhbatda bundan keyin oilasiga ko'proq vaqt ajratishni va Toshkentda sport klubini ochishni rejalashtirayotganini ta'kidladi. O'g'lim 22 yoshda va u bilan ko'proq vaqt o'tkazishni xohlayman. Ona va rafiqa bo'lishni xohlayman, dedi sportchi. Chusovitina Tokioda 14.166 ball to'pladi. Bu esa saralash bosqichidan o'tish uchun kamlik qildi. Chusovitina ko'ziga yosh olib xayrlashar ekan, ikki qo'li bilan yurak shaklini ko'rsatdi. Tadbirdan so'ng USA Today nashriga intervyu bergan sportchi, ajoyib bo'ldi, xursandchilik ko'z yoshlari oqdi, chunki ko'p odam meni uzoq vaqtdan beri qo'llab-quvvatlab keladi, dedi. Chusovitina chiqishidan oldin 6 marta Olimpiada o'yinlarida medal qo'lga kiritgan amerikalik gimnastikachi Elli Raisman Twitter'da bu qanchalik zo'r taassurot qoldirishini ta'riflashga til ojiz, deb yozdi. NBC Sports nashri 46-ga kirgan Chusovitina yakshanba kuni Olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan eng keksa ayol sportchi o'laroq tarixga kirgani haqida xabar qildi. 1991 yilda Chusovitina SSSR terma jamoasi tarkibida 2 karra jahon chempioni unvonini olgandi. Ilgari SSSR va O'zbekistondan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi hamda Germaniya sharafini ham himoya qilgan. O'g'li Alisherga o'tkir limfatsitik leykemiya tashxisi qo'yilgach, sportchi 2002 yilda uni davolatish uchun Germaniyaga ko'chib borgan. Chusovitina Barselonada 1992 yilda o'tgan Olimpiada o'yinlari chempioni, 3 karra jahon chempioni, Osiyo o'yinlari g'olibidir. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi O'zbekiston iftixori faxriy unvonlariga ega. Chusovitina qatorasiga 7 ta yozgi Olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan yer yuzidagi yagona ayol gimnastikachi sifatida Ginnesning rekordlari kitobiga kiritilgan. Tokiodagi chiqishi bilan Ginnes kitobidagi rekordini yangiladi. Chusovitina o'zining oxirgi Tokio Olimpiadasida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarmadi. Olimpiada ochilishiga bir necha soat qolganida Olimpiya jamoasi rahbariyati undan bayroqdorlikni olib qo'yib, bokschi Bahodir Jalolov va taekvondochi Nigora Tursunqulovaga topshirdi. Chusovitina bu holat uning kayfiyatini buzganini aytdi. Chusovitinaning O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi bayroqdorligidan tushuntirishlarsiz olib tashlanishi sport jamoatchiligi va ijtimoiy tarmoqlarda katta noroziliklar keltirib chiqardi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Chusovitinani toliqtirmaslik maqsadida bayroq olib qo'yilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qirg'iziston fuqarolik jamiyati 25 iyul kuni 2013 yildagi O'sh voqealarida ayblanib umrbod qamalgan va 2020 yilning 25 iyulida qamoqda vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarovni xotirladi. Asqarovning yaqinlari va hamkasblari hozir ham huquq faolining oqlanishini va uning o'limi tafsilotlari o'rganilishini talab qilib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod.
Azimjon Asqarovni 3 iyul kuni o'tirajdanim telefon orqali sulashgan. Men anna oldina kirem deb yurgan bo'lsin sidaniyaga. Hozir kelbaylar to'rdagi garantim bo'lib.
Deydi marhumning rafiqasi Xadicha Asqarova. U turmush o'rtog'ini oqlash uchun bor kuchini sarflab umrining oxirigacha harakat qilishini qo'shimcha qildi.
Azimjon hech qanday gunohi yo'q. Uning gunohi haqiqat uchun kurashib, qarapayim erga yordam bergandigi ani militsiya sud organlari jaman ko'rdilar. Iyun o'qiyasi alar uchun qo'l kelib, ani tomat bilan qamab, mana yo'q qildi. bo'ldi,
dedi Xadicha Asqarova. Iyun voqealarida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov o'tgan yilning 25-iyulida Bishkekdagi 47 sonli qamoqxonada 69 yoshida zotil jamdan vafot etdi. 10 yildan buyon uning huquqini himoya qilib kelgan Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti 25-iyulni Azimjon Asqarovni xotirlash kuni deya e'lon qilib, Qirg'iz hukumatini xalqaro tashkilotlar oldidagi majburiyatlarini bajarishga chaqirdi. Ismoil va Qirg'iz hukumati Asqarov ishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi hamda boshqa tashkilotlar talablarini bajarmayotganini qoraladi. BMT Asqarov soxtalashtirilgan jinoyat ishi bo'yicha qamalganiga, uni qiynoqlarga solinganiga ishonilishini ta'kidlagan holda, Qirg'iz hukumati huquq faolini zudlikda ozod qilish shartligi to'g'risida qaror chiqargan edi.
Qirg'iz hukumati o'zining javobgarligini atqarish kerak. Qirg'iz elining ostida Qirg'izistonliklarning yana elaralik dengelde. Antkeni o'ndan uchusi.
BMT qarori 2016-yildayoq chiqarilgan. Undan beri qancha hukumat almashdi. Oilasi haqiqat qaror topishini kutmoqda. Shu sababli Qirg'iz hukumati o'zining vazifasini, majburiyatini bajarishi kerak. Negaki Qirg'iziston ham BMT a'zosi, deydi huquq faoli To'leqan Ismoilova. Bir dunyo Qirg'iziston tashkilotida shu kungacha Azimjon Asqarov ishi yuzasidan 50 ga yaqin mahkama bo'lganini, o'sha davrlarda huquq faolining yaqinlari, yuristlar, advokatlarga bosim, qo'rqituvlar bo'lganini bildirdi. Asqarov o'lim yuzasidan jazoni o'tash davlat xizmati tergov olib borib, jinoyat alomatlari yo'qligi sababli tergov to'xtatilgan. Hadicha Asqarovaning himoyachisi Aydar Sidiqov jazoni ijro etish davlat xizmati tekshiruvini to'xtatganini noqonuniy deb hisoblab, Bishkek shahar Sverdlov tuman sudiga murojaat qilgan. Tuman sudi marhum o'limi yuzasidan arzni qanoatlantirgan emas. Hozir Sidiqov Bishkek shahar sudiga arzlanishga tayyorlanmoqda. 23-iyulda Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston hukumati xalqaro majburiyatlarini bajarib, Azimjon Asqarovning o'limi yuzasidan mustaqil xolis tergov olib borishga chaqirgan. Azimjon Asqarovning qamalishi va o'limi yuzasidan Yevropa Ittifoqi, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Human Rights Watch kabi obro'li xalqaro tashkilotlar Qirg'iz hukumatidan mustaqil tergov o'tkazishga ruxsat so'rab keladi. Azimjon Asqarov 2010-yil iyun voqeasida milliy nizoni keltirib chiqarish va militsiya xodimini o'ldirishda ishtirok etgan deb ayblangan. Huquq himoyachi Azimjon Asqarovni Bozorqo'rg'on tuman sudi 2010-yil 15-sentyabrda umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan. 2011-yilning 20-dekabrida Oliy sud hukmni o'z kuchida qoldirgan. Jinoiy ish 2015-yili qayta ko'rib chiqilishiga qaramay, hukm o'zgarmagan. Tergov Asqarov aybi isbotlanganini bildirgan. Huquq himoyachisi hayotlik davrida tez-tez murojaat yo'llab, o'z ishini militsiya undan o'ch olish uchun maxsus uyushtirganini, aybdor emasligini aytib kelgan. U tirik bo'lganida bu yil 70 yoshga to'lar edi. Qamoqxonada vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarov jasadi o'tgan yil 31-iyul kuni Toshkentda dafn etilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 25-iyulga o'tar kechasi yana o'q otildi. Tomonlar navbatdagi otishmada bir-birlarini ayblamoqda. Nizo ortidan Qirg'izistonda jabrlanganlar bo'lmagani, Tojikiston tomonidan esa bir askar jarohat olgani aytilmoqda. Rasmiylar 25-iyul ertalab vaziyat barqarorlashganini bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonning Botken viloyati rasmiylariga ko'ra, Botken viloyatiga qarashli Ko'ktosh qishloq hukumatining Qummozor ovulidan o'tuvchi chegara hududida Tojikiston chegarachilari bilan otishma sodir etildi. Hozir vaziyat barqaror. Uchastkada ikki tomonning chegara xizmati, Botken tumani hokimi va tegishli kuch tizimlari rahbarlari o'rtasida muzokara olib borilyapti. Yaralanganlar yo'q, deyiladi viloyat hokimiyati tarqatgan xabarda. Botken tumani hokimi Uchqun Jo'raboyevga ko'ra, chegaradagi nizo 24-iyul kuni soat 22:23 atrofida sodir etilgan. Qirg'iziston chegara xizmati kelishmovchilikka chegaradagi talash hududda tojik fuqarolari hashar uyushtirgani sabab bo'lganini bildirmoqda. U yerga Qirg'iziston chegarachilari, mahalliy hokimiyat va aholi borgan. Tojik fuqarolari Qirg'iz tomonning ishini to'xtatish talabiga rozi bo'lmagan. Ikki tomonning dahnaki janjali mushtlashuvga, toshbo'ronga aylanib ketgan. Shundan so'ng Qirg'iziston chegarachilari o'q uzgan. Bunga javob tariqasida tojik chegarachilari o'q otgan. Qirg'iz tomonidan jarohatlanganlar yo'q, deyiladi chegara xizmati ma'lumotida. Rasmiylarga ko'ra, muzokaralar ortidan Qirg'izistonning Qummozor va Tojikistonning Samoniyon qishloqlari hududlarida hech qanday ishlarni amalga oshirmaslikka kelishildi. Janjallarning oldini olish uchun ikki davlat chegarachilari va kuch tizimi xodimlari birgalikda yo'nalishda ish olib boradigan bo'ldi. Tojikistonning Asia Plus agentligi Sfara ma'muriyati matbuot xizmatiga tayangan holda otishma paytida bir tojik askari jarohatlanganini yozgan. Tojikistonning Chorqo qishlog'i yashovchisi agentlikka Qummozor hududida shanbalik o'tkazishga qirg'iz chegarachilari qarshilik ko'rsatgani va qirg'iz fuqarolari tosh otib chegarachilari o'q uzganini aytib bergan. Qirg'izistonning Ko'ktosh qishlog'i yashovchisi Apisa Nabiyeva esa o'q ovozidan qo'rqib ketgan farzandlari qishloqdan qochib chiqishganini aytdi.
Shimolda o'q tushsa bari qotib chiqibdir.
Men ishlar bilan Botken shahriga ketgandim. Uyda 6 bolam qolgan. Ular o'q otilganida qo'rqib uydan qochib ketishibdi. Qo'shni qishloqdagi qarindoshlarnikida turishibdi. Bolalarning yuragi o'ynaydigan bo'lib qoldi. Iloji yo'q chegarada qo'rqib yashayveramiz ekanda deydi Apisa Nabiyeva. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi 970 km bo'lsa, hozir uning 519 km aniqlangan. O'tgan oy oxirida Dushanbe shahrida Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari uchrashib, muzokara olib borgan. Biroq uchrashuvda chegara masalasida hujjat qabul qilinmagan. Shu kungacha chegaraning aniqlanmagani ikki davlat o'rtasidagi nizolarning asosi bo'lib qolmoqda. 8-iyulda sodir bo'lgan shunday nizolarning birida Qirg'iz-Tojik chegarachilari otishib, 27 yoshli qirg'izistonlik chegarachi vafot etgan. 28-30 aprel va 1 may kunlari Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi qurolli mojarodan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskin sovuqlashgan edi. Qirg'iziston Tojikistonni agressiyada ayblagan. Tojikiston esa chegaradagi nizoga qirg'iz tomoni sabab bo'lganini bildirgan. Mojaroda Qirg'izistonda 36 kishi, Tojikistonda 19 kishi halok bo'lgan.
Toshkentda Jahongir Otajonov ustidan sud boshlandi. U Ichki ishlar vazirligi xodimlarini tahqirlashda ayblanmoqda. Qirg'izistonda qamoqda vafot etgan huquq faol Azimjon Asqarov xotirlandi. Yaqinlari o'lim tafsilotlari aniqlanishini talab qilmoqda. O'zbek sportining faxri Oksana Chusovichna Tokiodagi Olimpiadada qilgan so'nggi chiqishidan so'ng katta sport bilan xayrlashdi. AQSh Tojikistonga 1.5 million doza Moderna vaksinasini taqdim etdi. BMT Afg'onistondagi janglar ortidan oddiy aholi o'rtasida o'lim holatlari ko'paygandan ogohlantirdi. Rossiyada Insider nashri ham o'zini xorijiy agent degan maqom bilan taqdim qilishdan bosh tortdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakilini Talibonni oqlagani uchun tekshirish so'raldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yabloka partiyasi Chelyabinsk viloyati bo'limi a'zosi Timofey Bizugli prokuraturadan Vladimir Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulovning Rossiyada terroristik tashkilot deb topilgan va faoliyati taqiqlangan Taliban harakati haqidagi fikrlari terrorizmni oqlash deb baholanishi yoki baholanmasligini tekshirishni so'radi. Bu haqda Nemis to'lqini radiosi xabar qildi. Siyosatchi prokuraturaga 20-iyul kuni ariza bergan. O'sha kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi xodimi Zamir Qobulov Valday klubi anjumanida chiqish qilarkan, Taliban guruhi Afg'onistonning shimoliy hududlarini bosib olish davomida go'yo ijobiy rol o'ynayotganini aytgan. Bezugli Rossiyada jurnalistlar, siyosatchilar va faollar turli siyosiy ayblovlar, jumladan terrorizmni oqlash moddasi bo'yicha jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortilib katta jarimalar to'layotgan paytda yuqori martabali mulozimlar Rossiya hududida taqiqlangan tashkilotlar delegatsiyalarini qabul qilayotganiga e'tibor qaratgan. Ikki hafta oldin Taliban delegatsiyasi Moskvada bo'lib, Rossiya tashqi ishlar vazirligi rahbariyati bilan muzokara olib borgan va poytaxtda matbuot anjumani o'tkazgandi. Radikal islomiy harakat vakillarining Rossiyaga kelishi Afg'onistonda Talibanning hukumat kuchlariga hujumlari kuchaygan paytga to'g'ri keldi. AQSh va uning NATO'dagi ittifoqchilari o'z qo'shinlarini olib chiqishni boshlaganidan so'ng jangarilar mamlakat tumanlarini birin-ketin ishg'ol qilmoqda. Taliban kelib ketganidan so'ng huquq faoli Marina Litvinovich Markaziy saylov komissiyasidan Yedinaya Rossiya partiyasi nomzodlarini saylovga ro'yxatga olishni rad etishni talab qildi. Bunga Litvinovich partiyaning saylovoldi ro'yxatiga kiruvchi Tashqi ishlar vazirligi rahbari Sergey Lavrov Rossiyada taqiqlangan tashkilot a'zolari bilan uchrashganini asos qilib ko'rsatgan. Tahlilchilar AQSh qo'shinlarining Afg'onistondan chiqib ketishi manzarasida Moskva mintaqadagi diplomatik va harbiy tashabbusni qo'lga olayotganiga e'tibor qaratishmoqda. 8-iyul kuni Rossiya terrorchi tashkilot deb hisoblaydigan Talibanning siyosiy idorasi vakillaridan iborat hay'at Moskvada Afg'oniston hukumati va Rossiya rasmiylari bilan muzokaralar olib borgan. Muzokaralar ortidan Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Taliban Afg'onistonda to'liq hokimiyatni qo'lga kiritishga intilmayotganini aytishgan. Taliblarning vakillari esa Markaziy Osiyo davlatlari chegaralariga daxl qilmasliklarini ta'kidlaganlar. 9-iyul kuni Moskvada o'tgan matbuot anjumanida Taliban hay'ati rahbari Shahobiddin Dilavar Taliban Afg'onistondagi IShIDga qarshi kurashishini aytgan. Putin hukumatining Rossiya rasman terrorchi tashkilot deb bilgan Taliban bilan muzokaralari rus matbuotida tanqidlarga sabab bo'ldi. Ammo Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulov muloqotdan maqsad Taliblarga Moskvaning pozitsiyasini yetkazish ekanini ta'kidladi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Taliban bilan muzokaralardan Putin xabardor ekanini aytdi. Putin xabardor. Muloqot Afg'onistondagi vaziyat qanday tarang rivojlanayotgani Afg'oniston va Tojikiston chegarasidagi vaziyat manzarasida muhim deya Peskovning so'zlaridan iqtibos keltirgan RIA Novosti agentligi 9-iyul kungi xabarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent hokimi qizining sirli unashtiruv marosimi va to'yi nima ma'lum? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shu oy boshida o'zbek boylari hayotini aks ettiruvchi ayrim Instagram kanallarida mamlakatning eng boy odamlaridan deb ko'riladigan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev qizining Sardor ismli yigitga turmushga chiqqani xabar qilindi. Vakolat va qudrati Toshkent hududidan butun mamlakatga yoyilib, davlatning aksar yirik loyihalarini o'z biznes imperiyasiga olib berayotgan poytaxt hokimining yangi kuyovi va uning oilasi kimligi hozircha jamoatchilikdan qattiq sir tutilmoqda. Kelin bor, to'y ko'ylak bor, to'y bordik. Iyul oyining ilk haftasida Instagramdagi badavlat oilalar sahifasida Sardor Camilla Be Happy degan hashtaglar bilan Camilla Ortiqxo'jayevaning aftidan to'yda namoyish etiladigan love story uchun olingan ayrim suratlar paydo bo'ldi. 3 va 6 iyul kunlari qo'yilgan bu suratlarda Camilla Ortiqxo'jayevani quchoqlab suratga tushgan bo'lajak kuyovning yuzi ko'rinmaydi. 8 iyul kuni ayni kanalda Camilla Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi surati e'lon qilindi. Unga Bride 08.07.2021 degan post ilova qilinganidan Camillaning aynan 8 iyul kuni kelin bo'lgani anglashiladi. Ozodlik manbalarining bildirishicha, Camilla Ortiqxo'jayevaning to'yi 8 iyul kuni Toshkentdagi Hyatt Regency mehmonxonasining tantanalar zalida bo'lib o'tgan. Mehmonxona rasmiy sahifasidagi ma'lumotga ko'ra, sathi 855 kvadrat metr bo'lgan bu zalda 800 nafargacha mehmon qabul qilish mumkin. O'zbekistonda to'yga 50 nafardan ortiq mehmon chaqirmaslik tartibi kuchga kirishi arafasida o'tkazilgan Toshkent hokimi qizining to'yiga qancha mehmon chaqirgani ozodlikka ma'lum emas. Hozirgacha mamlakatdagi eng taniqli amaldorlardan biri bo'lgan Ortiqxo'jayev oilasidagi to'y haqida mahalliy jurnalist va blogerlar deyarli lom-mim demadi. Ijtimoiy tarmoqda ayni to'ydan olingani aytilgan qisqa videoda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova va qizi Nilufar Usmonovaning sahnada ashula aytayotgani ko'rinadi. Bu tasvirlarda na kelin kuyov na ular oilalari ko'rinmagani bois, uning aynan Camilla Ortiqxo'jayeva to'yidan olinganini tasdiqlashning imkoni yo'q. Ozodlik manbalarining aytishicha, Ortiqxo'jayev qizining to'yiga kelgan mehmonlardan mobil telefonlar yig'ishtirib olingan yoki ulardan surat va videoga olmaslik so'ralgan. Hokim va boshqa amaldorlarning dabdabali to'ylari tarmoqlarda e'tiroz va norozilik uyg'otishi ortidan ozodlik manbalari ta'kidlashicha, amaldorlar to'y va yig'inlarda mobil telefonlarni yig'ishtirib olish yangi urfga aylangan. Ayni paytda 9-iyul kuni Instagramdagi Sadi Atelier kanalida Camilla Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi bir nechta surati e'lon qilindi. Go'zal kelinchagimiz Camilla, naqshinkor italyan to'ridan qo'lda tikilib, qo'lda ishlangan gullar bilan bezatilgan ko'ylak deyiladi suratga tirkalgan postda. Suratlar ustiga Sadi Atelier logosi tushirilganidan bu ko'ylakning ayni shu brend mahsuloti ekani tushuniladi. Sadi Atelier brendi 33 yashar Diyora Usmonovaga tegishli. Diyora Usmonova tarmoqdagi rasmiy akkauntlarida o'zini mazkur brend asoschisi sifatida taqdim etadi. 2009-yilda milliarder Alisher Usmonovning jiyani va merosxo'ri ko'rilgan Bobur Usmonovga turmushga chiqqan Diyora Usmonova prezidentning xotini Ziroat Mirziyoyevaga jiyan bo'ladi. Bobur Usmonov 2013-yili Toshkentdagi avtohalokatda vafot etishi ortidan Diyora Toshkentdagi Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasining sobiq egasi Alyuminiy qiroli laqabini olgan Botir Rahimovga turmushga chiqqan. Diyora Usmonova bugungi kunda Toshkent elitasining kiyinish va yashash uslubini belgilovchi influencerlardan biri sifatida ko'riladi. Suratlardan anglanishicha, oligarx hokim Ortiqxo'jayevning qizi kiygan to'y ko'ylagini aynan Diyora Usmonova bichib tiktirgan. Diyora Usmonova Camilla Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi bu suratlarini to'y bo'lgani aytilgan 8-iyul ertasiga tarmoqdagi o'z shaxsiy akkauntida ham qo'yib, unga baxt tiladi. Ayni 9-iyul kuni Instagramdagi O'z Glamour Ladies kanalida ham Camilla Ortiqxo'jayevaning kelinlik libosidagi rasmlar qo'yildi. Kanalda unga yozilgan izohga ko'ra, O'zbekistondagi eng chiroyli va maftunkor qiz va juvonlarning surat va videolari qo'yiladi. Asosan yangi o'zbek boylari va siyosiy elita ayollarining suratlaridan iborat bu kanalning yuzi qilib prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva tanlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan 10 ga yaqin surat yoniga qo'yilgan birlamchi postlardan Kamila Ortiqxo'jayevaning Sardor ismli yigitga turmushga chiqqani tushuniladi. Ozodlik manbalarining aytishicha, kuyov Toshkentdagi Imkon Plus nomi bilan ochilgan qator shirkatlar egasi bo'lgan yirik tadbirkorning o'g'li. Lubaya biznes xarasha iborasi bilan O'zbekiston va uning tashqarisida nomi tilga tushgan tadbirkor hokimning yangi kuyovi haqidagi bor ma'lumot hozircha shu. O'zbekistondagi shirkatlar reyestrida rasmiy nomida Imkon Plus iborasi bo'lgan 600 dan oshiq firma mavjud. Ulardan bir nechtasining Sardor degan o'g'li bor. Imkon Plus'chilardan qay birining Ortiqxo'jayev bilan quda bo'lish imkonini qo'lga kiritganiyu, Kamilaning qaysi Sardorga turmushga chiqqani haqida aniq ma'lumot hozircha ozodlik ixtiyorida mavjud emas. 8-iyul kuni Toshkent shahar hokimi qizining to'yi xabari tarmoqlarda tarqalarkan, ayrim foydalanuvchilar ozodlikning ayni mavzuda avvalroq e'lon qilgan maqolasiga havolalar berishdi. Shu yil mayida Ozodlik Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng boylik va qudrati to'xtovsiz oshib borayotgan Jahongir Ortiqxo'jayev va prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovlarning quda bo'lishi ehtimoli haqida Toshkentdagi o'z manbalariga tayanib xabar tarqatgandi. O'zbekistonning eng boy odamlaridan biri bo'lgan Ortiqxo'jayev va prezident ma'muriyati rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning qarindoshlik rishtasi bilan bog'lanishi mamlakatda pul va hokimiyatning navbatdagi chatishuvidan darak sifatida ko'rilgan edi. Ozodlik manbalarining iddao qilishicha, Toshkent shahar hokimi va prezident administratsiyasi rahbarining qudachiligi buzilgan. Hukumat yuqori qatlamiga yaqin mulozimga ko'ra, pul va hokimiyatning bunday nikohi prezident Shavkat Mirziyoyevga xush kelmagan. O'zbekistondagi vazir, hokim va katta boylar kim bilan quda bo'lmoqchi ekani haqida kattaning oldidan o'tadi va roziligini oladi. Bo'lmasa baloga qolishi mumkin. Mirziyoyev bu unashtiruvdan xabar topgandan keyin jahli chiqqan deya iddao qildi. Ortiqxo'jayev va Nizomiddinov qudachilik ehtimolining buzilganiga izoh bergan mulozim. Boshqa bir mulozimning so'zlariga ko'ra, qadimdan strategik maqsadlar ko'zlangan holda tuzilgan siyosiy iqtisodiy qudachilik an'anasi hozirgi hokimiyatda ham ayni uslubda davom etib kelyapti. Qudachilik bu savdo, yigit va qiz esa uning obyektlaridir, deydi bu suhbatdosh. Unashtiruv jarayonidan xabardor blogerlardan biri uning boshqa ayrim maishiy sabablar tufayli bekor bo'lganini iddao qildi. Tafsilotlar shaxsiy hayotga aloqador bo'lgani uchun Ozodlik bu iddaolarni e'lon qilmayotir. Nizomiddinov oilasiga yaqin manba esa, prezident ma'muriyati rahbarining diniy yoki sulolaviy kelib chiqishi Ortiqxo'jayev bilan qarindoshlik ehtimolini oradan ko'targanini iddao qildi. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi dalil yo'q, ammo O'zbekistondagi mavjud tuzumning yopiq tabiati va mulozimlarning shaxsiy hayoti hamda boyligiga doir ma'lumotlar ochiqlanmasligi nazarda tutilsa, voqealarning bu kabi rivoji hamda turli farzlarning urchishi noodatiy emas. Ayni paytda mulozimlarning qanday va nima hisobidan yashayotgani, kim bilan quda anda bo'layotgani va farzandlarining qayerda ta'lim olib, qaysi yurtda yashayotgani mavzusi barcha mamlakatlarda bo'lgani kabi jamoatchilikning qiziqish va manfaatidagi mavzu hisoblanadi. Ozodlikning ushbu mavzudagi ilk maqolasi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bahsu munozaralarga sabab bo'ldi. Ayrim sharh yozganlar ikkita amaldorning farzandlari turmush qursa buning nimasi yomon, yoshlar baxtli bo'lsin degan qabilda fikr bildirishdi. Mahalliy blogerlardan biri nega birovlarning reklama bannerlari reket yo'li bilan olib qo'yilsa ham, uning o'rniga hokimga bilvosita yoki bevosita tegishli ba'zi shirkatlarga o'tib ketsa ham birovg'ing demaydi. Ertaga hokimga yoki administratsiya rahbariga tegishli qaysidir korxona aynan sizning uyingiz o'rnida dom quraman, chiqib ket desa ham indamasdan chiqib ketishga majbur bo'lasiz. Chunki qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi. Nepotizmning eng ayanchli og'riqlari albatta xalqning badanida bilinadi. Hozir u ichidan gazak olib bormoqda, yara yorib chiqsa keyin nima bo'libdi degan savolga javob topasiz, dedi. Toshkent shahar hokimligi hokim Ortiqxo'jayevning to'yi borasida tarmoqlar va mahalliy nashrlarda paydo bo'lgan xabarlarga izoh bergani yo'q. Bu to'y atrofidagi maxfiylik ham sirligicha qolayotir. Xuddi o'zbek amaldorlarining boyligi-yu hayot tarzi jamoatchilik ko'zidan pinhon bo'lgani kabi, bu esa yangi va yangi tafsilotlar hamda farzlarga yo'l ochishi tayin. Ayni paytda Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk kunlarda va'da bergan daromadlar deklaratsiyasini joriy qilish tartibi kelasi yil yanvariga qadar kechiktirildi. Mansabdor shaxslarning biznes bilan shug'ullanishini cheklash taklifi esa bu boradagi qonunchilikda aks etgani yo'q. Bu o'z navbatida O'zbekistonda Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan kuchaygan biznes va hokimiyatning qo'shilib ketish tendensiyasi, boshqacha aytganda oligarxiyalashuv jarayoni davom etishini anglatadi.
<Sess->
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qirg'izistonda qamoqda vafot etgan huquqfaol Azimjon Asqarov xotirlandi. Yaqinlari o'lim tafsilotlari aniqlanishini talab qilmoqda. O'zbek sportining faxri Oksana Chusovitina Tokiodagi Olimpiadada qilgan so'nggi chiqishidan so'ng katta sport bilan xayrlashdi. AQSh Tojikistonga 1.5 million doza Moderna vaksinasini taqdim etdi. BMT Afg'onistondagi janglar ortidan oddiy aholi o'rtasida o'lim holatlari ko'payganidan ogohlantirdi. Rossiyada Insider nashri ham o'zini xorijiy agent degan maqom bilan taqdim qilishdan bosh tortdi. O'zbekiston statistika qo'mitasi bozorlardagi oziq-ovqat narxlarini e'lon qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Insonga e'tibor bo'lsin ekan avvalo. Mana televizorlardan, internetlardan ko'ramiz. Mana nogironlarni shunaqangi bayramlarda sovg'a salomlar bilan ularni xonadonlariga yo'qlashadi. Lekin men mana nogironlar kunida biror marta o'sha farzandimni hokimiyat tomonidan hech qachon yo'qlab kelishmagan.
Jaros Ashurova 32 yoshda. Ayni vaqtda u 2 nafar farzandi bilan Yakkabog' tumanining Darxon mahallasidagi kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan eski uylarning birida istiqomat qiladi.
Ajrashganimdan so'ng ota-onamning uyiga 3 yil yashadim. Kelinlar bor. Ular bilan endi baribir qayna opa uyga kelib yashagandan keyin bu juda anu narsada men o'zimni hatto o'zimni og'aynalarimga ham og'irligim tushishni xohlamadim.
Turmushidan ajralgan Charosning 11 yoshli katta farzandi Xudoyberdi aqli zaif va nogiron. O'g'lining salomatligini tiklash uchun shifokorlarga ko'rsatgan, ammo Charosning iqtisodiy ahvoli og'ir. U o'g'lining muolajasi tugul tirikchilikka ham qiynalmoqda.
Juda ko'p davolatdim, juda. Har 2 oyda Toshkentga oborib, Sampi Yunusoboddagi mana shunaqa bolalar uchun maxsus bolnitsasiga har 2-3 oyga oborib, oyma-oy o'sha hech qanday lechiniyasini qoldirmay davolatdim. Ajrashib ketganimdan keyin buni oborib olib kelish anulari, davolatish xarajatlari har safar oborsam, har oborganimda 1 million, 1.5 million pul bilan borardim. Doktorlar endi bilmadim, hozir qanaqa o'sha paytlari doktorlar agar pul bermasangiz, bolangizga burilib qarashmasdi. Keyin shu qo'lim kaltalik qilib, bolamni hozirgi kunda o'sha davolata olmay qolganligim sababli mana 3 yildan beri umuman davolata olmayman, lechini ham ololmayman. O'zini pampersidan pensiyasi pampersidan ortmay. Ko'pchilik aytishi mumkin, mana shuncha pul pensiya, lekin o'sha 513 000 pul o'zidan ortmaydi, dorilardan ortmaydi.
O'zining so'zlariga ko'ra, nafaqalar hisobidan farzandlarini ulg'aytirayotgan Charosga mahalla xodimlari 500 ming so'm pul beradi va majburan ariza yozdirib olishib, ayollar daftaridan chiqartirishadi.
Sizga biz 500 ming so'm pul berdik. Shuning uchun ayollar daftaridan chiqarilasiz deb ariza yozib berishimni so'rashdi. Majburlab yozdirib olishdi.
Sobiq turmush o'rtog'ida yig'ilib qolayotgan 27 million so'm aliment pulini majburiy ijro byurosi unga undirib bermayotganini aytayotgan Charoz hayoti davomida ko'p bora ko'rgan adolatsizliklardan noliydi.
Adolat bo'lishini istadim. Chunki mana men mana shu farzandim bilan ko'p joylarga sarson bo'laman.
Charosning iddao qilishicha 2018 yili unga uyini topshirish jarayonida hokimiyat xodimlari bir qancha ko'zbo'yamachiliklar qilgan. Jumladan topshirilgan bo'mbo'sh uyini zudlikda jihozlar bilan to'ldirish uning o'ziga aytilgan va televideniyega esa hokimiyat barchasini qilib berdi deb intervyu berishi aytilgan.
Hokimiyat tomonidan menga sirozi uyga televideniya kelyapti, tez jihozlab, o'zlaringda bo'lmasa qo'shnilaring, qarindoshlaringdan bo'lsa ham olib kelib jihozlanglar deb bizani срочно jihozlatishdi. Bu narsani hokimiyat qilib berdimi sizlarga deganda, xuddi bizlar menga anaqa qilganday og'zimni yopishdi. O'sha aytishimga yo'l qo'yishmadi televideniya oldida. Boshqalarniki deb ayta olmadim. Mana shu narsa ko'z bo'yamachilik bo'lgani, endi kimlarnidir qorniga kirib ketayotgani men shu narsa achintiradi. Prezidentimiz lekin shu bizga shu narsalarni ajratyapti, lekin bu narsa bizgacha yetib kelmayapti. Bo'mbo'sh uy topshirishgan.
Yolg'iz onaga berilgan uy ham mutlaqo talabga javob bermaydi. 3 yilga bormasdan televideniya maqtab chiqargan eski uylar zaxlab qilingan remontlari to'kilib tushmoqda. Yerga ham shunchaki linoleum yopib ketishgan deydi Charos Ashurova. Ozodlik muxbiri bu holatga aniqlik kiritish uchun Yakkabog' hokimligining axborot xizmati boshlig'i bilan bog'landi. Sherzod Hasanov Charos Ashurovaning temir daftardan chiqarilib tashlanganini rad etdi. Ammo bu masala yana bir bor tekshirib ko'rilishini va'da qildi. Ozodlikning ko'zbo'yamachilik haqidagi to'g'ridan-to'g'ri berilgan savoliga Sherzod Hasanov aniq bir javob bermadi va gapni olib qochib, suv va bolalar maydonchasi haqida gapira boshladi.
Endi uni aytishicha shu ayollar daftaridan ham majburlab chiqarib tashlangan ekan u.
O'sha ayollar daftaridan majburlab chiqarib bo'lmaydi aka. Hozir ayollar daftariga kiritsam olmayman bo'lgan, o'zi tanladi, xabaringiz bor, to'g'rimi?
Mana bu 2018-yilda uy bergan ekansizlar bu ayolga. Keyin shu haliga televideniya borib qo'shnilardan mebel olib kelib, ko'zbo'yamachilik qilib video olgan ekansizlar. Mana
ko'zbo'yamachilik umuman bo'lmagan aka.
Bo'lmagan.
Ularni Narxonda aka, Narxonda o'sha domda yashaydigan fuqarolarni biz ko'rganmiz, ularni hozir so'rayapti, ichimlik suvi. Ichimlik suvi uchun quduq qilingan, endi quduq o'zlari uchun quduq qilib olgan hammasi. Ikkinchidan bolalarni plashatkasi so'rayapti, bolalar o'ynayotgan plashatka so'rayapti-da. O'sha nogiron opa o'zlari bilan ham gaplashganmiz, intervyulari ham bo'lmanda, gapirgan gaplari bor-da.
Yakkabog' hokimligining axborot xizmati boshlig'i fuqarolarga sifatsiz ta'mirdan o'tgan uylar berilganini ham tan olmadi. Mas'uliyatni fuqarolarning o'ziga yuklab qo'ydi. Nogiron farzandini qiyinchilikda katta qilayotgan yolg'iz ona davlat ko'magiga muhtojligini aytadi.
Bu ham bir Allohning sinovi deb bilaman. Shu farzandim mana shunaqa ahvolda bo'lishi ham bir kimdir chidoladi, kimdir chidolmaydi, lekin men shu bolam uchun chidab kelyapman.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Amalda hech kim yo'q.
Savollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
Finishi ma'lum sayloviga start berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 23 iyul kuni O'zbekiston prezidenti saylovi kampaniyasiga rasman start berildi. Markaziy saylov komissiyasi saylov kutilganidek joriy yilning 24 oktyabr kuni o'tkazilishini e'lon qildi. Saylovning aynan 24-oktyabrga belgilanganini Markaziy saylov komissiyasi shu yil 8-fevralda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 117-moddasiga kiritilgan o'zgartish bilan izohladi. O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan va vakillari Oliy Majlisga saylangan 5 siyosiy partiya mavjud. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi rasmiy vakili To'lqin To'raxonovning 23 iyulda ozodlikka bildirishicha, hozircha prezidentlikka nomzod tanlagani yo'q. Prezidentlikka nomzodlarimiz ro'yxati shakllantirilgan, biroq ular orasidan aynan kimning nomzodi ko'rsatilishi partiyamiz qurultoyida e'lon qilinadi. Saylovga jiddiy tayyorgarlik bilan kirib boryapmiz, dedi To'raxonov. 2016 yil 4-dekabrda o'tkazilgan saylovda g'olib chiqqan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomzodi edi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi matbuot xizmati xodimi Sayyora Suronovaning ozodlikka aytganlari Xalq Demokratik partiyasi vakilining aytganlaridan farq qilmadi. Hozircha aniq nomzod yo'q. Nomzodni qurultoy aniqlaydi. U qonunda belgilab qo'yilgan muddatda bo'lib o'tadi, dedi Suronova. Ozodlikning O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi yana Shavkat Mirziyoyev nomzodini ko'rsatadimi degan savoliga partiya vakili nomzod ko'rsatish masalasi qurultoyda ko'riladi, deb javob berdi. Prezident Mirziyoyev 2019 yilning 27-dekabrda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda yoshlar bilan uchrashuvda muxolifat haqida gapirib, muxolifat mamlakat ichidan chiqishi kerakligini aytgandi. Prezidentning bu gapidan keyin bir qator faollar yangi siyosiy partiyalar tuzish yo'lidagi harakatlarini boshlagan edi. Ulardan biri pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshevdir. Xalq manfaatlari siyosiy partiyasi tashabbus guruhi rahbari noma'lum shaxslar uyiga bostirib kelib, o'ldirish bilan tahdid qilganidan so'ng siyosiy faoliyatini to'xtatib qo'ygan. Mahmudjon Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda boshlanayotgan saylov kampaniyasi to'g'risida fikr bildirar ekan bunday dedi. Gapiraman desam gap ko'p. Bittasigagina to'xtalay. Mana biz partiya tuzamiz dedik. Menku mayli, ro'yxatdan o'tishga ariza topshirish bosqichiga yetmay o'yindan chiqdim. Xidirnazar Allaqulovni esa 20 mingta imzo yig'olmading deb qaytarishdi. Partiyalar qonun bo'yicha o'zi ko'rsatadigan nomzodni qo'llab 10 barobar ko'p imzo yig'ishi kerak. Ularning shuncha imzo yig'ishiga, yig'ilgan taqdirda ham o'sha imzolar haqiqiy bo'lishiga ishonasizmi, dedi Yo'ldoshev. Oktyabrda o'tkaziladigan prezident saylovi demokratik, halol saylov bo'ladi degan ishonchingiz bormi degan savolga Mahmudjon Yo'ldoshev, bu savol oldidan demokratik saylov o'tkazish uchun poydevor halolmi deb so'rang. Shundan keyin men javob beray, dedi. Uning fikricha rasmiy partiyalarning davlat byudjetidan moliyalanishining o'ziyoq ularning legitimligini shubha ostiga qo'yadi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, prezident Mirziyoyevning 1-5 yilligi tugab, saylov o'z vaqtida e'lon qilinayotgani yaxshi yangilikdir. Siyosatshunos bu vaziyatni Islom Karimovning 1 prezidentlik muddati 1991 yil boshlanib, 1995 yilda referendum orqali cho'zilib, 2000 yilgacha yetib kelganiga qiyosladi. Uning so'zlariga ko'ra, oktyabrda o'tkaziladigan prezident saylovida katta intriga yo'q. Bu masalada ikkinchi ma'muriyat oldingisidan ko'p farq qilmaydi. 5 partiyadan bittasidan nomzod ilgari suriladi va joriy prezidentga 1 turdayoq ishonch bildiriladi. Asosiy savol, joriy prezident necha foiz bilan g'alaba qozonadi? 2016 yildagi kabi 88% atrofida bo'ladimi yoki undan kamroq bo'ladimi? Agar 88%dan ko'proq bo'lsa, keyingi 5 yillikda avtoritar tendensiyalar ko'proq bo'ladi. Agar kamroq bo'lsa, islohotlar davom etish ehtimoli saqlanib qoladi, dedi siyosatshunos. Siyosatshunos g'arb demokratiyasi tajribasidan kelib chiqib, davlatlar qanchalik demokratik bo'lsa, ularda siyosiy pluralizm va raqobat shunchalik yuqori bo'lishini ta'kidlaydi. Masalan, AQShda saylov kampaniyasi norasmiy shaklda prezident saylovidan taxminan 1.5-2 yil oldin boshlanib ketadi. Fransiyada ham har bir yirik ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy voqea hodisalar prezident sayloviga, ijtimoiy kayfiyatga bevosita ta'sir qiladi. Demokratik o'yin qoidasiga ko'ra hokimiyat boshqalarning nomzodini qo'yishga to'siq yarata olmaydi. Avtoritar davlatlarda esa bunday to'siq qo'yish oddiy hol. Misol uchun, demokratik bo'lmagan davlatlarda Adliya vazirligi mustaqil partiyalarni ro'yxatga olmaydi. Demokratik davlatlarda hokimiyat boshqalarni mahrum qilish orqali emas, o'zlarini boshqalardan haqiqatda ustun ekanligini ko'rsatish uchun ishlashadi va shu yo'l bilan g'alaba qozonishadi, deydi Rabbimov. G'arblik kuzatuvchilar hozirga qadar O'zbekistondagi bironta saylovni erkin va demokratik deb tan olmagan. Muxolifat ishtirok etgan va muqobillik asosida o'tgan yagona saylov 1991 yildagi ilk prezident saylovlarida Islom Karimovga raqib bo'lgan Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih rasman 12.7% ovoz olgan edi. Erk saylov natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Urgutda tahqirlangan fuqarolarni tinchlantirish uchun harbiylar tashlandi. tafsilotlar bilan men Mehribon. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyatining Urgut tumanida aholi noroziligi aks etgan videolar tarqatdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Urgutning G'oz qishlog'idagi bir guruh aholi vakillari Telegram orqali o'z shanlariga haqoratli so'zlar ishlatgani da'vo qilingan shaxsni jazolashni talab qilishgan. Voqeaga hodisaga guvoh bo'lgan g'ozliklarning ozodlikka aytishicha, voqea aslida 3 kun avval boshlangan. 21-iyul kuni Urgut tumani markazida yashovchi bir yigit g'ozliklarni juda yomon haqorat qildi. Juda uyatli so'zlarni ishlatib so'kingan. Shu kuni g'ozliklar u yigitning kimligini, adresini aniqlashdi. Ertasiga, ya'ni 22-iyul kuni uning uyiga borishdi. Lekin unga xabar berilgan ekan, uydan qochib ketibdi. Keyin odamlar hokimiyat oldiga borib, haqorat qilgan yigitni jazolashni talab qilishdi, dedi hodisaga guvoh bo'lgan yigit. Manbaga ko'ra, hodisa haqida eshitgan qishloq ahli tuman markaziga yig'ilgan. Juda ko'p odam edi. Sizga aniq sonini ayta olmayman, chunki hech kim sanamadi. Yuzlab odam bor edi. Necha yuzligini balki ibi sanagandir. Odam juda ko'p edi, dedi manba. Hodisaning boshqa guvohlariga ko'ra, jahl otiga mingan olomonni tinchlantirish uchun tuman IB bo'limi qo'shimcha kuch chaqirtirgan. Amon ham shu yerda edi, DXX ham shu yerda edi. Voyenniy formadagilar ham bor edi. Bir nechta bronetransportyorni ko'rdim. Kimdir tanklar borligini ham aytdi. Odamlar juda nervni edi. Hamma o'sha haqorat qilgan odamni jazolashni talab qilishdi, deydi voqea guvohlari. Ozodlikka hodisa joyidan jo'natilgan videolarda o'nlab harbiylarni ko'rish mumkin. Ular qalqon va dubinkalar bilan qurollangani ko'rinadi. G'osliklar iddaosicha shu kuni olomonni tinchlantirish uchun harbiylar tomonidan kuch ham qo'llanilgan. Hech kim tarqalishni istamadi. Kim birovlarga elektroshok qo'llabdi. Yana kimdir ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanganini aytdi. Ko'pchilik jarohatlandi, deya iddao qildi g'oslik yigit. Lekin g'osliklarning bu iddaolarini na mahalla yig'ini raisi va na Urgut tuman IB bo'limining ozodlik bog'langan xodimi tasdiqladi. 23-iyul kuni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi Urgutdagi hodisa bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, 21-iyul kuni Urgut tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 32 yashar yigit Telegram tarmog'iga guruh a'zolarini haqoratlagan video murojaatini joylashtirib, fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasdan tahqirlagan. Holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, haqorat qilgan fuqaroga nisbatan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. G'ozliklarni haqorat qilgani aytilayotgan shaxs hibsga olingach, uning kechirim so'ragan videosi ham tarmoqlarga chiqarildi. Rasmiy xabarda uning yashash manziliga borib, janjal ko'targan barcha fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritilgani va jamoat tartibini buzgan har bir fuqaroning harakatlariga qonuniy tartibda baho berilishi aytilgan. G'ozliklarga ko'ra, 2 kun davomida o'nlab yigit hibsga olingan. Hammani olib borib bitta xonaga qamab qo'yishgan. Tualetga chiqishga ham ruxsat bermagan. Hamma bitta xonada tiqilib tik oyoqda turgan, chunki odam ko'pligidan o'tirish imkoni bo'lmagan. Hozir G'oz qishlog'i qamal qilinganga o'xshaydi. Voyennilar o'rab olgan. Harbiy texnikalari bilan yuribdi, degan iddoni ozodlik suhbatlashgan 2 nafar g'ozlik gapirdi. Ayni paytda g'ozliklar 23-iyul kuni ham Urgut tumani markaziga yig'ilishganini aytishdi. Bugun ham odamlar tuman hokimiyati oldiga borishdi. Yuzlab odam bor edi. Odamlar borib, hibsga olinganlarni qo'yib yuborishni talab qilishdi. Bir kun oldin voyennilar yigitlarning telefonlarini tortib olib qo'ygan, shu telefonlarni qaytarishni talab qilishdi, dedi hodisa tafsilotlaridan xabardor manba. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'z bayonotida qonunda belgilanmagan tartibda boshqa bir fuqaroni samosud qilish yoki shu kabi harakatlarga urinish jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishini eslatib o'tgan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xalqaro atom energiyasi agentligi O'zbekistonda AES qurilishi yuzasidan barcha ishlar xavfsizlik talablari va atom qurolini tarqatmaslik tamoyillariga amal qilingan holda olib borilayotganini ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil ekspertlar bu xulosalarga ehtiyotkorlik va hatto jiddiy shubha bilan yondashishni tavsiya qilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ekspertlar yadroviy energetika dasturini amalga oshirish jarayonidagi barcha ishlarni kompleks ravishda baholagan va bu jarayon xalqaro talab hamda me'yorlarga amal qilingan holda olib borilayotganini tasdiqlagan. Atom energiyasi agentligi ekspertlari mamlakat yadroviy energetika dasturi davlat tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganiga ham e'tibor qaratdi. Ayni paytda qo'shni Qozog'iston Kremlning o'z hududida atom elektr stansiyasi qurish borasidagi takliflarini rad etib kelmoqda. Rossiya hukumati AES qurilishi uchun Qozog'istonga 5 milliard dollar miqdorida qarz berib turishni taklif qilgandi. Biroq mahalliy jamoatchilik bosim ostida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev o'tgan yil oktyabrda Olmaota viloyatining Ulkan shahri atrofida atom elektr stansiyasi qurish rejasidan voz kechgani ma'lum. AES qurilishiga qarshi bo'lgan ekspertlar 1949-yildan 1989-yilgacha Qozog'istonning Semipalatinsk mintaqasida SSR tomonidan 465 ta yadro portlashlari amalga oshirilgani, mintaqada ekologik vaziyat busiz ham o'ta ayanchli ahvolda ekanini ta'kidlab keladi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 61,5 teravat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, uning 85% tabiiy gazni yoqish hisobiga, yana 10% energiya ko'mir yoqish hisobiga amalga oshirilmoqda. Sanoatga energiya yetkazib berishda qiynalib borayotgan O'zbekiston energetika vazirligi aholini qisman elektr tokidan uzish hisobiga vaziyatni yumshatib kelmoqda. Rossiyalik mutaxassislar Jizzax viloyatida Tuskon AESda 2.4 gigavatt quvvatga ega VVR 1200 reaktorlarini o'rnatilishi O'zbekistonning elektr energiyasida bo'lgan ehtiyojini qoplashini da'vo qilib chiqmoqda. Xo'sh, Xalqaro atom energiyasi agentligi mutaxassislari xulosalari qanchalik ishonchli? Chernobil AESidagi avariyaga 35 yil to'lgan bir paytda bu va atom energetikasi bo'yicha ko'pchilikni qiziqtirayotgan boshqa savollar bilan Ozodlik Rossiyadagi radioaktiv chiqindilar xavfsizligi dasturi eksperti, yadro fizikasi mutaxassisi Andrey Ajarovskiyga murojaat qildi. Ekspert Xalqaro atom energiyasi agentligi O'zbekiston masalasida chiqargan xulosalarini jiddiy shubha ostiga olishni tavsiya qildi. Gapni shundan boshlashim kerakki, xavfsiz AESlarning o'zi bo'lishi mumkin emas. Jumladan amaldagi Rossiya qonunchiligiga muvofiq har qanday reaktor va atom elektr stansiyasi radiatsiya nuqtai nazaridan xatarli obyektlar sirasiga kiritilgan. AES xatarsiz deyotganlar yo yadro energetikasini tushunmaydigan odamlar yoki ular AES propagandachisi.
Во-первых, Международное агентство по атомной энергии это как раз
Birinchidan, Xalqaro atom energiyasi agentligi men yuqorida tilga olgan propaganda tuzilmasi. Ular o'zlarini mutaxassis deb atasa-da, aslida atom sanoati lobbisidir. Misol tariqasida xuddi shu tashkilot reaktorlarning Chernobildagi turdan foydalanishga hech qanday qarshilik ko'rsatmagan. Xuddi shunday kafolatlar Fukushimaga ham berilgandi. Bilishimcha, Rosatom O'zbekistonda AESni o'zi quradi, mutaxassislarni yetkazib beradi.
Довольно опасную, скажем так, уже умирающую в мире отрасль отнести к зелёным технологиям.
Ancha vaqtdan beri Atom agentligi atom energiyasini yashil texnologiyalar qatoriga kiritish g'oyasini ilgari surib kelmoqda. Ammo bu rasman hech qayerda tan olinmagan. Xalqaro atom energiyasi agentligi mutaxassis sifatida ishontirib aytishim mumkinki, unday emas. Biz kelajak avlodimizga xavf yaratishga haqqimiz yo'q. Atom energetikasi eng ming yillar davomida xatarli bo'lib qoluvchi radioaktiv chiqindilarsiz yashay olmaydi. Birorta davlatda radioaktiv chiqindilar masalasi bartaraf etilmagan. Qizig'i, atom stansiyasining o'zida zararli chiqindilar kam, ammo unga xizmat ko'rsatuvchi uran ishlab chiqaruvchi, boyituvchi va hokazo zavodlar juda ko'p zararli moddalarni atmosferaga tashlaydi. ekspert Ajarovskiy atom energetikasi tarafdorlarining bu energiya turining o'ta arzonligiga o'z izohini berdi.
В России мы пришли к выводу, что атомная энергетика крайне дорогая именно.
Biz Rossiyada shunday xulosaga keldikki, atom foydalanuvchilar uchun juda qimmat energiya turi. Birinchidan, u Rossiyada to'liq davlat subsidiyasi hisobiga yashaydi. Rosatom davlat korxonasi bo'la turib, katta biznes bilan shug'ullanib keladi. Yadro harbiy qurilmalari, yadro suvosti kemalariga xizmat ko'rsatadi. Chetda AESlar quradi. Bu sohaga nafaqat to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar, qo'shimcha byudjet ajratmalari hisobiga olish mumkin. Shu bois arzonchilik va Rosatom mutlaqo zid tushunchalar.
Несколько преувеличено значение.
AES kelajakda iqtisodiy bosim quroli sifatida ishlatilishi mumkinligini inkor etmayman, ammo uning siyosiy bosim o'tkazish kuchiga biroz shubha bilan qarayman. Misol tariqasida Ukraina yoki Yevropadagi sobiq sotsialistik davlatlar. U yerda SSR davrida qurilgan ko'plab AESlar mavjud. Menimcha, O'zbekiston bu stansiya qurilguncha va ishga kirguncha uzoq muddatli rus texnologiyalarga qaramlikni boshidan kechiradi.
Значит, придётся заказывать эти услуги в России, и вот это вот и называется технологической зависимостью.
Деда, эксперт Андрей Ажаровский.
Узбекистан, сиясат.
Yana O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan ochiq muloqotga hozirlanmoqda. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlar va ishbilarmonlar bilan kutilayotgan ochiq muloqotining aniq sanasi e'lon qilinmayapti. Muloqot o'tkazilishi haqida mahalliy nashrlar tarqatgan xabarda rasmiy manbaga havola yo'q. Ammo barcha xabarlarda davlat rahbari bilan muloqot oldindan tadbirkorlar murojaatlarini qabul qiluvchi manzillar, telefon raqamlari, ijtimoiy tarmoqlar platformalaridagi akkauntlari e'lon qilindi. Ayni paytda ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ba'zi tadbirkorlar allaqachon murojaat qilishga ham rad javobini olishga ham ulgurgan. Prezidentning tadbirkorlar bilan uchrashuvi O'zbekiston prezidenti saylovi kampaniyasi boshlanishi kutilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Birinchi suhbatdoshimiz asli sirdaryolik. Biznesini hozirda Rossiya va Germaniyada yuritayotgan 56 yashar Farhod Ustajalilovdir. Tadbirkorlikni o'zimizda Sirdaryoda 90-yillarda boshlaganman. 1992-yildan 1998-yilgacha O'zbekistonda rasman ishlaganman. U paytlarda hamma qiyshiq ishlar edi. To'g'ri ishlaydigan biznesmen yo'q. Gapiraman desa gap ko'p. 1998-yili boshim prokuraturadan ichki ishlar boshqarmasidan chiqmay qoldi. Chaqir-chaqir sur-sur deydi suhbatdosh. Shundan so'ng Farhod Ustajalilov O'zbekistondan ketish harakatiga tushadi. Biznesimni yig'ishtirdim, hamma firmalarimni yopdim. 2000-yildan boshlab O'zbekistondan chiqib ketishga urina boshladim. Avvaliga Toshkentga ko'chdim. 2005-yili oilamni Germaniyaga ko'chirdim. Ularning ortidan o'zim ham yetib bordim, deydi tadbirkor. Farhod Ustajalilovning informatsion texnologiyalar bilan bog'liq biznesi mana 20 yildan buyon Germaniya va Rossiyada davom etmoqda, rivojlanmoqda. Ozodlik bilan Moskvadan gaplashgan, O'zbekistonga tez-tez kelib ketib turadigan, so'nggi marta shu yilning aprelida kelib ketgan tadbirkordan biznesingizni O'zbekistonga ko'chirgan bo'larmidingiz deb so'radik. Men borib O'zbekistonda biznes qilsam bo'ladi. Men shug'ullanishim uchun yaxshi yo'nalishlar bor, lekin kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun davlat ba'zi bir qonunlarni qabul qilishi kerak, deydi u. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Farhod Ustajalilov aytayotgan me'yoriy hujjatlar ko'plab qabul qilindi. Hatto 2020-yil kuzida maxsus tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi tuzilgan. Bu yil fevralda esa mazkur agentlik faoliyatini samarali tashkil etish to'g'risida yana bir qaror qabul qilindi. Biroq O'zbekistonda ishlayotgan tadbirkorlar qator qonunlar, qarorlar va farmonlardan naf bo'lmayotganini aytadi. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashadimi, uchrashmaydimi baribir. Qonun ustuvor bo'lmasa ekan, hech narsa o'zgarmaydi, dedi Savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari andijonlik Kushodbek Usmonov. Yo dola berib turasiz yoki demokratingiz bo'lishi kerak O'zbekistonda biznes qilish uchun, dedi andijonlik tadbirkor. 1990-yillar boshida O'zbekistondagi ilk xususiy bankni ochgan Rustam Usmonov ozodlik bilan suhbatda qonun ustuvorligining muhimligini ta'kidlaydi. O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish haqida eng zo'r qonunlar va qarorlar qabul qilingan. Afsuski, ularning ijrosi beriladigan sovg'a salomga bog'liq. Davlat maslahatchisiga 100 ming AQSh dollari bermaganim uchun 19 yil qamoqda bo'libgina qolmay, bor boyligimni tortib oldilar. Qamoqdan chiqqanimdan buyon oqni oq, qorani qora deydigan prokuror topilmadi. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qonun ustuvorligiga erishish kifoya. Qonun ishlamaydigan mamlakatda tadbirkorlik qilish ahmoqlikdir, deydi Usmonov. Prezident bilan uchrashuv oldidan davlat rahbariga murojaat jo'natishga ulgurganlar ham borligi ma'lum bo'ldi. Ulardan birining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka aytishicha, Savdo-sanoat palatasi tadbirkorlarning murojaatlarini to'plashni boshlagan. Tadbirkor ham fikrlari bilan o'z murojaatini pochta orqali, telefon raqami orqali va Telegram bot orqali yuborgan. Tadbirkorning yozishicha, murojaat kontrabanda va uning mahalliy tadbirkorlarga zarari haqida edi. Javob ham kuttirmagan. Murojaatimiz ortidan prezident idorasidan chaqiruv oldik. Ulug'bek degan xodimning aytishicha bu mavzu javobsiz qolar ekan. Murojaatlarni yozishda davom etsangiz boshqacha gaplashamiz deb tahdid qildi. Ya'ni hamma narsa eski kunlarda bo'lgani kabi ba'zi bir amaldorlar kontrabandani va Abu Saxiy bozorini himoya qilyapti. Rivojlanishimizga ruxsat bermayaptilar. Ayni paytda ular bizga tahdid qilyapti va prezidentga murojaat qilishimizga to'sqinlik qilyaptilar deydi tadbirkor.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Saxiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston salomatlik.
Vaksinatsiya tanlash imkoni yo'q. Ayrimlar emlanishdan qochish yo'llarini izlamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 17-iyun kuni O'zbekiston bosh davlat sanitariya vrachi qaroriga ko'ra aholining 14 qatlamini koronavirusga qarshi majburiy emlash boshlandi. Emlash jarayonida ishtirok etayotgan shifokorlar ma'lumotiga ko'ra, hozirda aholida vaksina turini tanlash imkoni deyarli yo'q. Emlash jarayonida asosan Xitoy-O'zbek vaksinasi ishlatilmoqda. Aholi bilan muloqotga kiruvchi barcha turdagi xizmat ko'rsatish obyektlari, jumladan bank xodimlari ham yangi tartibga ko'ra majburiy emlanishlari lozim. Toshkentdagi banklardan birida ishlovchi Nigora esa majburiy emlanishdan ozod bo'lish yo'llarini izlamoqda. Men vaksina olmoqchi emasman. Doktorlar bilan gaplashsam, salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatma bo'lgan odamlar majburiy emlanmasligini aytishdi. Men bolaligimda reumatizm bo'lgandim. Shu hujjatimni tiklasam, vaksina olmasligim mumkin ekan, deydi Nigora. Emlash jarayonida ishtirok etayotgan buxorolik shifokor esa majburiy emlash bilan bog'liq ayrim holatlardan xavotir bildirdi. Bir oy avval organ xodimlarini majburiy emlash boshlandi. Ular emlangani haqida spravka olib bormasa, ishxonasiga kiritilmadi. Endi bu spravkani soxtalashtirish imkoni yo'q, chunki ma'lumotlar bazasida ismi chiqishi shart, bo'lmasa soxtaligi bilinadi. Lekin vaksinani olishni istamayotganlar faqat birinchi dozani majburiy olib, ikkinchi va uchinchi dozalarni olishga kelishmayapti. Chunki tashkilotlarga ham emlandi degan spravka bo'lsa bo'ldi, deydi buxorolik shifokor. O'zbekistonda koronavirusga qarshi majburiy emlanishi shart 14 qatlam orasida o'qituvchilar ham bor. Samarqandlik o'qituvchi ayol ozodlik bilan suhbatda hozircha vaksina olishga shoshilmayotganini aytib, buning sababini quyidagicha izohladi. Tuman xalq ta'limi bo'limidan poruchenie kelibdi. Direktor 1 sentyabrgacha koronavirusga qarshi vaksinaning birinchi dozasini olish shartligini aytdi. Maktab boshlanishiga qo'limizda vaksina oldi degan spravka bilan borishimiz kerak ekan. Bo'lmasa maktabga kiritilmas ekanmiz. Surishtirsam faqat Xitoy-O'zbek vaksinasi bor ekan. Men Sputnikni olmoqchi edim, lekin bu vaksina yo'qligini aytishdi. U haqida Rossiya telekanallari orqali juda ko'p reklama qilindi. Shuning uchun shu vaksinaga ishonyapman. Xitoy-O'zbek vaksinasi haqida ma'lumot kam. Keyin u haqida internetda har xil videolar ham chiqib ketdi. Shuning uchun uni olishga qo'rqyapman. Sentyabrgacha Sputnik kelib qolar deb umid qilyapman, dedi samarqandlik o'qituvchi ayol. Ko'pgina davlatlarda sinov jarayonlari bilan bog'liq ma'lumotlar yetarli emasligi vajidan samaradorligi savol ostiga olinayotgan Sputnik V vaksinasiga o'zbekistonliklarning qiziqishini yangi yo'rlik shifokori shunday izohladi. Vaksina olishga kelganlarga faqat Xitoy-O'zbek vaksinasini tavsiya qilyapmiz. Bizda boshqa vaksina yo'q. 2 oy avval Sputnik V vaksinasidan tumanlar kesimida 20 dozadan tarqatildi. Bu dozalar mulozimlardan ortmadi. Hozir odamlar shu vaksinani kutyapti. Pulga bo'lsa ham shundan qildirishni istayotganlar bor. Xitoy o'zbek vaksinasiga qiziqish deyarli yo'q. Majburiy olishi shart bo'lganlar ilojsiz olyapti uni. Lekin boshqalar bu vaksinaga O'zbekiston aralashgani uchun uncha ishonmayapti. Xuddi o'zimizni mashinalar singari vaksina ham yaxshi bo'lmasligini aytishyapti. Ko'pchilik Rossiya telekanallarini ko'radi. Bu kanallarda Sputnik V har kuni o'nlab marta reklama qilinadi. Odamlar shu reklamalarga ishonyapti. Nimaga o'zimizni kanallar Xitoy O'zbek vaksinasini shunday keng reklama qilmayapti, deydi yangi yo'llik shifokor. Shu paytgacha mamlakatda koronavirusga qarshi jami 5 milliondan ziyod vaksina ishlatilgan bo'lib, uning 4 million dozadan ko'prog'i aynan Xitoy O'zbek vaksinasidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qirg'izistonda qamoqda vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarov xotirlandi, yaqinlari o'lim tafsilotlari aniqlanishini talab qilmoqda. O'zbek sportining faxri Oksana Chusovitina Tokiodagi Olimpiadada qilgan so'nggi chiqishidan so'ng katta sport bilan xayrlashdi. AQSh Tojikistonga 1.5 million doza Moderna vaksinasini taqdim etdi. BMT Afg'onistondagi janglar ortidan oddiy aholi o'rtasida o'lim holatlari ko'paygandan ogohlantirdi. Rossiyada Insider nashri ham o'zini xorijiy agent degan maqom bilan taqdim qilishdan bosh tortdi. O'zbekiston statistika qo'mitasi bozorlardagi oziq-ovqat narxlarini e'lon qildi. O'zbekiston sport.
O'zbek afsonasi Chusovitina katta sport bilan vidolashdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbek sportining faxri Oksana Chusovitina Tokio Olimpiada o'yinlarida so'nggi chiqishini amalga oshirdi va katta sport bilan xayrlashdi. Yakshanba kuni Chusovitina COVID-19 tufayli tomoshabinlarsiz arenada chiqish qildi. Shunday bo'lsa-da, arenadagi hamkasblari hamda hakamlar uni guldaroz qarsaklar bilan kuzatib qoldi. Chusovitina 2009 va 2012 yillarda ham katta sportni tark etishini e'lon qilgan edi, ammo fikrini o'zgartirib yana bellashdi. Sportchi bu safar aniq katta sport bilan xayrlashayotganini aytdi. Chusovitina Guardian nashri bilan suhbatda bundan keyin oilasiga ko'proq vaqt ajratishni va Toshkentda sport klubini ochishni rejalashtirayotganini ta'kidladi. O'g'lim 22 yoshda va u bilan ko'proq vaqt o'tkazishni xohlayman. Ona va rafiqa bo'lishni xohlayman, dedi sportchi. Chusovitina Tokioda 14.166 ball to'pladi. Bu esa saralash bosqichidan o'tish uchun kamlik qildi. Chusovitina ko'ziga yosh olib xayrlashar ekan, ikki qo'li bilan yurak shaklini ko'rsatdi. Tadbirdan so'ng USA Today nashriga intervyu bergan sportchi ajoyib bo'ldi, xursandchilik ko'z yoshlari oqdi, chunki ko'p odam meni uzoq vaqtdan beri qo'llab-quvvatlab keladi, dedi. Chusovitina chiqishidan oldin 6 marta Olimpiada o'yinlarida medal qo'lga kiritgan amerikalik gimnastikachi Elli Raisman Twitterda bu qanchalik zo'r taassurot qoldirishini ta'riflashga tilojiz, deb yozdi. NBC Sports nashri 46-ga kirgan Chusovitina yakshanba kuni Olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan eng keksa ayol sportchi o'laroq tarixga kirgani haqida xabar qildi. 1991 yilda Chusovitina SSSR terma jamoasi tarkibida 2 karra jahon chempioni unvonini olgandi. Ilgari SSSR va O'zbekistondan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi hamda Germaniya sharafini ham himoya qilgan. O'g'li Alisherga o'tkir limfatsitik leykemiya tashxisi qo'yilgach, sportchi 2002 yilda uni davolatish uchun Germaniyaga ko'chib borgan. Chusovitina Barselonada 1992 yilda o'tgan Olimpiada o'yinlari chempioni, 3 karra jahon chempioni, Osiyo o'yinlari g'olibidir. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi O'zbekiston iftixori faxriy unvonlariga ega. Chusovitina qatorasiga 7 ta yozgi olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan yer yuzidagi yagona ayol gimnastikachi sifatida Ginnesning rekordlari kitobiga kiritilgan. Tokiodagi chiqishi bilan Ginnes kitobidagi rekordini yangiladi. Chusovitina o'zining oxirgi Tokio olimpiadasida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarmadi. Olimpiada ochilishiga bir necha soat qolganida olimpiya jamoasi rahbariyati undan bayroqdorlikni olib qo'yib, bokschi Bahodir Jalolov va taekvondochi Nigora Tursunqulovaga topshirdi. Chusovitina bu holat uning kayfiyatini buzganini aytdi. Chusovitinaning O'zbekiston olimpiya terma jamoasi bayroqdorligidan tushuntirishlarsiz olib tashlanishi sport jamoatchiligi va ijtimoiy tarmoqlarda katta noroziliklarni keltirib chiqardi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Chusovitinani toliqtirmaslik maqsadida bayroq olib qo'yilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qirg'iziston fuqarolik jamiyati 25-iyul kuni 2010 yildagi o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamalgan va 2020 yilning 25-iyulida qamoqda vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarovni xotirladi. Asqarovning yaqinlari va hamkasblari hozir ham huquq faolining oqlanishini va uning o'limi tafsilotlari o'rganilishini talab qilib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod.
Azimjon Asqarovni aqlsiz yo'lma 3-iyul kuni o'tirajdan ham telefon orqali sulashgan. Meni anna oldidan kerem deb yurgan bo'lsin sigdaniyaga. Hozir kelmaylar, to'g'ridagi karantin bo'lib.
Deydi marhumning rafiqasi Xadicha Asqarova. U turmush o'rtog'ini oqlash uchun bor kuchini sarflab, umrining oxirigacha harakat qilishini qo'shimcha qildi.
Azimjon hech qanday gunohi yo'q. Uning gunohi haqiqat uchun kurashib, qarapayim erga yordam bergandigi ani militsiya sud organlari jaman ko'rdilar. Iyun voqeasi uchun qo'l kelib, ani tomat bilan qamab, mana yo'q qildi.
Deydi Xadicha Asqarova. Iyun voqealarida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov o'tgan yilning 25-iyulida Bishkekdagi 47 sonli qamoqxonada 69 yoshida zotil jamdan vafot etdi. 10 yildan buyon uning huquqini himoya qilib kelgan Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti 25-iyulni Azimjon Asqarovni xotirlash kuni deya e'lon qilib, Qirg'iz hukumatini xalqaro tashkilotlar oldidagi majburiyatlarini bajarishga chaqirdi. Ismoil va Qirg'iz hukumati Asqarov ishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi hamda boshqa tashkilotlar talablarini bajarmayotganini qoraladi. BMT Asqarov soxtalashtirilgan jinoyat ishi bo'yicha qamalganiga, uni qiynoqlarga solinganiga ishonilishini ta'kidlagan holda, Qirg'iz hukumati huquq faolini zudlikda ozod qilish shartligi to'g'risida qaror chiqargan edi.
Qirg'iz hukumati o'zining javobgarligini masqarish kerak. Qirg'iz elining ostida Qirg'izistonliklarning yana el aralik dengildi. Antkeni o'ndan uchasi.
BMT qarori 2016 yildayoq chiqarilgan. Undan beri qancha hukumat almashdi. Oilasi haqiqat qaror topishini kutmoqda. Shu sababli Qirg'iz hukumati o'zining vazifasini, majburiyatini bajarishi kerak. Negaki Qirg'iziston ham BMT a'zosi, deydi huquq faoli Tulekhan Ismailova. Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti shu kungacha Azimjon Asqarov ishi yuzasidan 52 yaqin mahkama bo'lganini, o'sha davrlarda huquq faolining yaqinlari yuristlar, advokatlarga bosim, qo'rqituvlar bo'lganini bildirdi. Asqarov o'lim yuzasidan jazoni o'tash davlat xizmati tergov olib borib, jinoyat alomatlari yo'qligi sababli tergov to'xtatilgan. Hadicha Asqarovaning himoyachisi Aydar Sidiqov jazoni ijro etish davlat xizmati tekshiruvini to'xtatganini noqonuniy deb hisoblab, Bishkek shahar Sverdlov tuman sudiga murojaat qilgan. Tuman sudi marhum o'limi yuzasidan arzni qanoatlantirgan emas. Hozir Sidiqov Bishkek shahar sudiga arzlanishga tayyorlanmoqda. 23-iyulda Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston hukumati xalqaro majburiyatlarini bajarib, Azimjon Asqarovning o'limi yuzasidan mustaqil xolis tergov olib borishga chaqirgan. Azimjon Asqarovning qamalishi va o'limi yuzasidan Yevropa ittifoqi, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Human Rights Watch kabi obro'li xalqaro tashkilotlar Qirg'iz hukumatidan mustaqil tergov o'tkazishga ruxsat so'rab keladi. Azimjon Asqarov 2010 yil iyun voqeasida milliy nizoni keltirib chiqarish va militsiya xodimini o'ldirishda ishtirok etgan deb ayblangan. Huquq himoyachisi Azimjon Asqarovni Bozorqo'rg'on tuman sudi 2010 yil 15 sentyabrda umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan. 2011 yilning 20 dekabrida Oliy sud hukmni o'z kuchida qoldirgan. Jinoiy ish 2015 yili qayta ko'rib chiqilishiga qaramay hukm o'zgarmagan. Tergov Asqarov aybi isbotlanganini bildirgan. Huquq himoyachisi hayotlik davrida tez-tez murojaat yo'llab, o'z ishini militsiya undan o'ch olish uchun maxsus uyushtirganini, aybdor emasligini aytib kelgan. U tirik bo'lganida bu yil 70 yoshga to'lar edi. Qamoqxonada vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarov jasadi o'tgan yil 31-iyul kuni Toshkentda dafn etilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'iziston Tojikiston chegarasida 25 iyulga o'tar kechasi yana o'q otildi. Tomonlar navbatdagi otishmada bir-birlarini ayblamoqda. Nizo ortidan Qirg'izistonda jabrlanganlar bo'lmagani, Tojikiston tomonidan esa bir askar jarohat olgani aytilmoqda. Rasmiylar 25 iyul ertalab vaziyat barqarorlashganini bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonning Botken viloyati rasmiylariga ko'ra, Botken viloyatiga qarashli Ko'ktosh qishloq hukumatining Qummozor ovulidan o'tuvchi chegara hududida Tojikiston chegarachilari bilan otishma sodir etildi. Hozir vaziyat barqaror. Uchastkada ikki tomonning chegara xizmati, Botken tumani hokimi va tegishli kuch tizimlari rahbarlari o'rtasida muzokara olib borilyapti. Yaralanganlar yo'q deyiladi viloyat hokimiyati tarqatgan xabarda. Botken tumani hokimi Uchqun Jo'rabayevga ko'ra, chegaradagi nizo 24-iyul kuni soat 22:23 atrofida sodir etilgan. Qirg'iziston chegara xizmati kelishmovchilikka chegaradagi talash hududda tojik fuqarolari hashar uyushtirgani sabab bo'lganini bildirmoqda. U yerga Qirg'iziston chegarachilari, mahalliy hokimiyat va aholi borgan. Tojik fuqarolari Qirg'iz tomonning ishini to'xtatish talabiga rozi bo'lmagan. Ikki tomonning dahnaki janjali mushtlashuvga, toshbo'ronga aylanib ketgan. Shundan so'ng Qirg'iziston chegarachilari o'q uzgan. Bunga javob tariqasida tojik chegarachilari o'q otgan. Qirg'iz tomonidan jarohatlanganlar yo'q deyiladi chegara xizmati ma'lumotida. Rasmiylarga ko'ra, muzokaralar ortidan Qirg'izistonning Qummozor va Tojikistonning Samoniyon qishloqlari hududlarida hech qanday ishlarni amalga oshirmaslikka kelishildi. Janjallarning oldini olish uchun ikki davlat chegarachilari va kuch tizimi xodimlari birgalikda ish olib boradigan bo'ldi. Tojikistonning Asia Plus agentligi isfara ma'muriyati matbuot xizmatiga tayangan holda otishma paytida bir tojik askari jarohatlanganini yozgan. Tojikistonning Chorqo'q qishlog'i yashovchisi agentlikka Qummozor hududida shanbalik o'tkazishga qirg'iz chegarachilari qarshilik ko'rsatgani va qirg'iz fuqarolari tosh otib chegarachilari o'q uzganini aytib bergan. Qirg'izistonning Ko'ktosh qishlog'i yashovchisi Apisa Nabiyeva esa o'q ovozidan qo'rqib ketgan farzandlari qishloqdan qochib chiqishganini aytdi. Men ishlar bilan Botken shahriga ketgandim. Uyda 6 bolam qolgan. Ular o'q otilganida qo'rqib uydan qochib ketishibdi. Qo'shni qishloqdagi qarindoshlarnikida turishibdi. Bolalarning yuragi o'ynaydigan bo'lib qoldi. Iloji yo'q chegarada qo'rqib yashayveramiz ekanda, deydi Apisa Nabiyeva. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi 970 km bo'lsa, hozir uning 519 km aniqlangan. O'tgan oy oxirida Dushanbe shahrida Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari uchrashib, muzokara olib borgan. Biroq uchrashuvda chegara masalasida hujjat qabul qilinmagan. Shu kungacha chegaraning aniqlanmagani ikki davlat o'rtasidagi nizolarning asosi bo'lib qolmoqda. 8-iyulda sodir bo'lgan shunday nizolarning birida Qirg'iz-Tojik chegarachilari otishib, 27 yoshli qirg'izistonlik chegarachi vafot etgan. 28-30 aprel va 1 may kunlari Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi qurolli mojarodan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskin sovuqlashgan edi. Qirg'iziston Tojikistonni agressiyada ayblagan, Tojikiston esa chegaradagi nizoga qirg'iz tomoni sabab bo'lganini bildirgan. Mojaroda Qirg'izistonda 36 kishi, Tojikistonda 19 kishi halok bo'lgan.
Toshkentda Jahongir Otajonov ustidan sud boshlandi. U Ichki ishlar vazirligi xodimlarini tahqirlashda ayblanmoqda. Qirg'izistonda qamoqda vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarov xotirlandi. Yaqinlari o'lim tafsilotlari aniqlanishini talab qilmoqda. O'zbek sportining faxri Oksana Chusovichna Tokiodagi Olimpiadada qilgan so'nggi chiqishidan so'ng katta sport bilan xayrlashdi. AQSh Tojikistonga 1.5 million doza Moderna vaksinasini taqdim etdi. BMT Afg'onistondagi janglar ortidan oddiy aholi o'rtasida o'lim holatlari ko'paygandan ogohlantirdi. Rossiyada Insider nashri ham o'zini xorijiy agent degan maqom bilan taqdim qilishdan bosh tortdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakilini Talibonni oqlagani uchun tekshirish so'raldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yabloka partiyasi Chelyabinsk viloyati bo'limi a'zosi Timofey Bizugli prokuraturadan Vladimir Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulovning Rossiyada terroristik tashkilot deb topilgan va faoliyati taqiqlangan Taliban harakati haqidagi fikrlari terrorizmni oqlash deb baholanishi yoki baholanmasligini tekshirishni so'radi. Bu haqda Nemis to'lqini radiosi xabar qildi. Siyosatchi prokuraturaga 20 iyul kuni ariza bergan. O'sha kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi xodimi Zamir Qobulov Valdai klubi anjumanida chiqish qilarkan Taliban guruhi Afg'onistonning shimoliy hududlarini bosib olish davomida go'yo ijobiy rol o'ynayotganini aytgan. Bezugli Rossiyada jurnalistlar, siyosatchilar va faollar turli siyosiy ayblovlar, jumladan terrorizmni oqlash moddasi bo'yicha jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortilib katta jarimalar to'layotgan paytda yuqori martabali mulozimlar Rossiya hududida taqiqlangan tashkilotlar delegatsiyalarini qabul qilayotganiga e'tibor qaratgan. 2 hafta oldin Taliban delegatsiyasi Moskvada bo'lib, Rossiya tashqi ishlar vazirligi rahbariyati bilan muzokara olib borgan va poytaxtda matbuot anjumani o'tkazgandi. Radikal islomiy harakat vakillarining Rossiyaga kelishi Afg'onistonda Talibanning hukumat kuchlariga hujumlari kuchaygan paytga to'g'ri keldi. AQSh va uning NATO'dagi ittifoqchilari o'z qo'shinlarini olib chiqishni boshlaganidan so'ng jangarilar mamlakat tumanlarini birin-ketin ishg'ol qilmoqda. Taliban kelib ketganidan so'ng huquq faoli Marina Litvinovich Markaziy saylov komissiyasidan Yedinaya Rossiya partiyasi nomzodlarini saylovga ro'yxatga olishni rad etishni talab qildi. Bunga Litvinovich partiyaning saylovoldi ro'yxatiga kiruvchi Tashqi ishlar vazirligi rahbari Sergey Lavrov Rossiyada taqiqlangan tashkilot a'zolari bilan uchrashganini asos qilib ko'rsatgan. Tahlilchilar AQSh qo'shinlarining Afg'onistondan chiqib ketishi manzarasida Moskva mintaqadagi diplomatik va harbiy tashabbusni qo'lga olayotganiga e'tibor qaratishmoqda. 8 iyul kuni Rossiya terrorchi tashkilot deb hisoblaydigan Talibanning siyosiy idorasi vakillaridan iborat hay'at Moskvada Afg'oniston hukumati va Rossiya rasmiylari bilan muzokaralar olib borgan. Muzokaralar ortidan Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Taliban Afg'onistonda to'liq hokimiyatni qo'lga kiritishga intilmayotganini aytishgan. Taliblarning vakillari esa Markaziy Osiyo davlatlari chegaralariga daxl qilmasliklarini ta'kidlaganlar. 9 iyul kuni Moskvada o'tgan matbuot anjumanida Taliban hay'ati rahbari Shahobiddin Dilavar Taliban Afg'onistondagi IShIDga qarshi kurashishini aytgan. Putin hukumatining Rossiya rasman terrorchi tashkilot deb bilgan Taliban bilan muzokaralari rus matbuotida tanqidlarga sabab bo'ldi. Ammo Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulov muloqotdan maqsad taliblarga Moskvaning pozitsiyasini yetkazish ekanini ta'kidladi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Taliban bilan muzokaralardan Putin xabardor ekanini aytdi. Putin xabardor. Muloqot Afg'onistondagi vaziyat qanday tarang rivojlanayotgani Afg'oniston va Tojikiston chegarasidagi vaziyat manzarasida muhim deya Peskovning so'zlaridan iqtibos keltirgan RIA Novosti agentligi 9 iyul kungi xabarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent hokimi qizining sirli unashtiruv marosimi va to'yi nima ma'lum? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shu oy boshida o'zbek boylari hayotini aks ettiruvchi ayrim Instagram kanallarida mamlakatning eng boy odamlaridan deb ko'riladigan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev qizining Sardor ismli yigitga turmushga chiqqani xabar qilindi. Vakolat va qudrati Toshkent hududidan butun mamlakatga yoyilib, davlatning aksar yirik loyihalarini o'z biznes imperiyasiga olib berayotgan poytaxt hokimining yangi kuyovi va uning oilasi kimligi hozircha jamoatchilikdan qattiq sir tutilmoqda. Kelin bor, to'y ko'ylak bor, to'y bordik. Iyul oyining ilk haftasida Instagramdagi badavlat oilalar sahifasida Sardor Camilla Be Happy degan hashtaglar bilan Camilla Ortiqxo'jayevaning aftidan to'yda namoyish etiladigan love story uchun olingan ayrim suratlar paydo bo'ldi. 3 va 6 iyul kunlari qo'yilgan bu suratlarda Camilla Ortiqxo'jayevani quchoqlab suratga tushgan bo'lajak kuyovning yuzi ko'rinmaydi. 8 iyul kuni ayni kanalda Camilla Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi surati e'lon qilindi. Unga Bride 08.07.2021 degan post ilova qilinganidan Camillaning aynan 8 iyul kuni kelin bo'lgani anglashiladi. Ozodlik manbalarining bildirishicha, Camilla Ortiqxo'jayevaning to'yi 8 iyul kuni Toshkentdagi Hyatt Regency mehmonxonasining tantanalar zali da bo'lib o'tgan. Mehmonxona rasmiy sahifasidagi ma'lumotga ko'ra, sathi 855 kvadrat metr bo'lgan bu zalda 800 nafargacha mehmon qabul qilish mumkin. O'zbekistonda to'yga 50 nafardan ortiq mehmon chaqirmaslik tartibi kuchga kirishi arafasida o'tkazilgan Toshkent hokimi qizining to'yiga qancha mehmon chaqirgani ozodlikka ma'lum emas. Hozirgacha mamlakatdagi eng taniqli amaldorlardan biri bo'lgan Ortiqxo'jayev oilasidagi to'y haqida mahalliy jurnalist va blogerlar deyarli lom-mim demadi. Ijtimoiy tarmoqda ayni to'ydan olingani aytilgan qisqa videoda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova va qizi Nilufar Usmonovaning sahnada ashula aytayotgani ko'rinadi. Bu tasvirlarda na kelin kuyov na ular oilalari ko'rinmagani bois, uning aynan Camilla Ortiqxo'jayeva to'yidan olinganini tasdiqlashning imkoni yo'q. Ozodlik manbalarining aytishicha, Ortiqxo'jayev qizining to'yiga kelgan mehmonlardan mobil telefonlar yig'ishtirib olingan yoki ulardan surat va videoga olmaslik so'ralgan. Hokim va boshqa amaldorlarning dabdabali to'ylari tarmoqlarda e'tiroz va norozilik uyg'otishi ortidan ozodlik manbalari ta'kidlashicha, amaldorlar to'y va yig'inlarida mobil telefonlarni yig'ishtirib olish yangi urfga aylangan. Ayni paytda 9-iyul kuni Instagramdagi Sadi Atelier kanalida Kamila Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi bir nechta surati e'lon qilindi. Go'zal kelinchagimiz Kamila, naqshinkor italyan to'ridan qo'lda tikilib, qo'lda ishlangan gullar bilan bezatilgan ko'ylak deyiladi suratga tirkalgan postda. Suratlar ustiga Sadi Atelier logosi tushirilganidan bu ko'ylakning ayni shu brend mahsuloti ekani tushuniladi. Sadi Atelier brendi 33 yashar Diyora Usmonovaga tegishli. Diyora Usmonova tarmoqdagi rasmiy akkauntlarida o'zini mazkur brend asoschisi sifatida taqdim etadi. 2009-yilda milliarder Alisher Usmonovning jiyani va merosxo'ri ko'rilgan Bobur Usmonovga turmushga chiqqan Diyora Usmonova prezidentning xotini Ziroat Mirziyoyevaga jiyan bo'ladi. Bobur Usmonov 2013-yili Toshkentdagi avtohalokatda vafot etishi ortidan Diyora Toshkentdagi Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasining sobiq egasi Alyuminiy qiroli laqabini olgan Botir Rahimovga turmushga chiqqan. Diyora Usmonova bugungi kunda Toshkent elitasining kiyinish va yashash uslubini belgilovchi influencerlardan biri sifatida ko'riladi. Suratlardan anglanishicha, oligarx hokim Ortiqxo'jayevning qizi kiygan to'y ko'ylagini aynan Diyora Usmonova bichib tiktirgan. Diyora Usmonova Kamila Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi bu suratlarini to'y bo'lgani aytilgan 8-iyul ertasiga tarmoqdagi o'z shaxsiy akkauntida ham qo'yib, unga baxt tiladi. Ayni 9-iyul kuni Instagramdagi Uzb Glamour Ladies kanalida ham Kamila Ortiqxo'jayevaning kelinlik libosidagi rasmlar qo'yildi. Kanalda unga yozilgan izohga ko'ra, O'zbekistondagi eng chiroyli va maftunkor qiz va juvonlarning surat va videolari qo'yiladi. Asosan yangi o'zbek boylari va siyosiy elita ayollarining suratlaridan iborat bu kanalning yuzi qilib prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva tanlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan 10 ga yaqin surat yoniga qo'yilgan birlamchi postlardan Kamila Ortiqxo'jayevaning Sardor ismli yigitga turmushga chiqqani tushuniladi. Ozodlik manbalarining aytishicha, kuyov Toshkentdagi Imkon Plus nomi bilan ochilgan qator shirkatlar egasi bo'lgan yirik tadbirkorning o'g'li. Lubaya biznes xarasha iborasi bilan O'zbekiston va uning tashqarisida nomi tilga tushgan tadbirkor hokimning yangi kuyovi haqidagi bor ma'lumot hozircha shu. O'zbekistondagi shirkatlar reyestrida rasmiy nomida Imkon Plus iborasi bo'lgan 600 dan oshiq firma mavjud. Ulardan bir nechtasining Sardor degan o'g'li bor. Imkon Plus'chilardan qay birining Ortiqxo'jayev bilan quda bo'lish imkonini qo'lga kiritganiyu, Kamilaning qaysi Sardorga turmushga chiqqani haqida aniq ma'lumot hozircha ozodlik ixtiyorida mavjud emas. 8-iyul kuni Toshkent shahar hokimi qizining to'yi xabari tarmoqlarda tarqalarkan, ayrim foydalanuvchilar ozodlikning ayni mavzuda avvalroq e'lon qilgan maqolasiga havolalar berishdi. Shu yil mayida ozodlik Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng boylik va qudrati to'xtovsiz oshib borayotgan Jahongir Ortiqxo'jayev va prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovlarning quda bo'lishi ehtimoli haqida Toshkentdagi o'z manbalariga tayanib xabar tarqatgandi. O'zbekistonning eng boy odamlaridan biri bo'lgan Ortiqxo'jayev va prezident ma'muriyati rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning qarindoshlik rishtasi bilan bog'lanishi mamlakatda pul va hokimiyatning navbatdagi chatishuvidan darak sifatida ko'rilgan edi. Ozodlik manbalarining iddao qilishicha, Toshkent shahar hokimi va prezident administratsiyasi rahbarining qudachiligi buzilgan. Hukumat yuqori qatlamiga yaqin mulozimga ko'ra, pul va hokimiyatning bunday nikohi prezident Shavkat Mirziyoyevga xush kelmagan. O'zbekistondagi vazir, hokim va katta boylar kim bilan quda bo'lmoqchi ekani haqida kattaning oldidan o'tadi va roziligini oladi. Bo'lmasa baloga qolishi mumkin. Mirziyoyev bu unashtiruvdan xabar topgandan keyin jahli chiqqan deya iddao qildi. Ortiqxo'jayev va Nizomiddinov qudachilik ehtimolining buzilganiga izoh bergan mulozim. Boshqa bir mulozimning so'zlariga ko'ra, qadimdan strategik maqsadlar ko'zlangan holda tuzilgan siyosiy iqtisodiy qudachilik an'anasi hozirgi hokimiyatda ham ayni uslubda davom etib kelyapti. Qudachilik bu savdo, yigit va qiz esa uning obyektlaridir, deydi bu suhbatdosh. Unashtiruv jarayonidan xabardor blogerlardan biri uning boshqa ayrim maishiy sabablar tufayli bekor bo'lganini iddao qildi. Tafsilotlar shaxsiy hayotga aloqador bo'lgani uchun ozodlik bu iddaolarni e'lon qilmayotir. Nizomiddinov oilasiga yaqin manba esa, prezident ma'muriyati rahbarining diniy yoki sulolaviy kelib chiqishi Ortiqxo'jayev bilan qarindoshlik ehtimolini oradan ko'targanini iddao qildi. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi dalil yo'q, ammo O'zbekistondagi mavjud tuzumning yopiq tabiati va mulozimlarning shaxsiy hayoti hamda boyligiga doir ma'lumotlar ochiqlanmasligi nazarda tutilsa, voqealarning bu kabi rivoji hamda turli farzlarning urchishi noodatiy emas. Ayni paytda mulozimlarning qanday va nima hisobidan yashayotgani, kim bilan quda anda bo'layotgani va farzandlarining qayerda ta'lim olib, qaysi yurtda yashayotgani mavzusi barcha mamlakatlarda bo'lgani kabi jamoatchilikning qiziqish va manfaatidagi mavzu hisoblanadi. Ozodlikning ushbu mavzudagi ilk maqolasi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bahs-u munozaralarga sabab bo'ldi. Ayrim sharh yozganlar ikkita amaldorning farzandlari turmush qursa buning nimasi yomon, yoshlar baxtli bo'lsin degan qabilda fikr bildirishdi. Mahalliy blogerlardan biri nega birovlarning reklama bannerlari reket yo'li bilan olib qo'yilsa ham, uning o'rniga hokimga bilvosita yoki bevosita tegishli ba'zi shirkatlarga o'tib ketsa ham birov g'ing demaydi. Ertaga hokimga yoki administratsiya rahbariga tegishli qaysidir korxona aynan sizning uyingiz o'rnida dom quraman, chiqib ket desa ham indamasdan chiqib ketishga majbur bo'lasiz. Chunki qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi. Nepotizmning eng ayanchli og'riqlari albatta xalqning badanida bilinadi. Hozir u ichidan gazak olib bormoqda. Yara yorib chiqsa keyin nima bo'libdi degan savolga javob topasiz dedi. Toshkent shahar hokimligi hokim Ortiqxo'jayevning to'yi borasida tarmoqlar va mahalliy nashrlarda paydo bo'lgan xabarlarga izoh bergani yo'q. Bu to'y atrofidagi maxfiylik ham sirligicha qolayotir. Xuddi o'zbek amaldorlarining boyligi-yu hayot tarzi jamoatchilik ko'zidan pinhon bo'lgani kabi, bu esa yangi va yangi tafsilotlar hamda farzlarga yo'l ochishdayin. Ayni paytda Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk kunlarda va'da bergan daromadlar deklaratsiyasini joriy qilish tartibi kelasi yil yanvariga qadar kechiktirildi. Mansabdor shaxslarning biznes bilan shug'ullanishini cheklash taklifi esa bu boradagi qonunchilikda aks etgani yo'q. Bu o'z navbatida O'zbekistonda Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan kuchaygan biznes va hokimiyatning qo'shilib ketish tendensiyasi, boshqacha aytganda oligarxiyalashuv jarayoni davom etishini anglatadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qirg'izistonda qamoqda vafot etgan huquqfaol Azimjon Asqarov xotirlandi, yaqinlari o'lim tafsilotlari aniqlanishini talab qilmoqda. O'zbek sportining faxri Oksana Chusovitina Tokiodagi Olimpiadada qilgan so'nggi chiqishidan so'ng katta sport bilan xayrlashdi. AQSh Tojikistonga 1,5 million doza Moderna vaksinasini taqdim etdi. BMT Afg'onistondagi janglar ortidan oddiy aholi o'rtasida o'lim holatlari ko'payganidan ogohlantirdi. Rossiyada Insider nashri ham o'zini xorijiy agent degan maqom bilan taqdim qilishdan bosh tortdi. O'zbekiston statistika qo'mitasi bozorlardagi oziq-ovqat narxlarini e'lon qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Insonga e'tibor bo'lsin ekan avvalo. Mana televizorlardan, internetlardan ko'ramiz. Mana nogironlarni shunaqangi bayramlarda sovg'a salomlar bilan ularni xonadonlariga yo'qlashadi. Lekin men mana nogironlar kunida biror marta mana shu farzandimni hokimiyat tomonidan hech qachon yo'qlab kelishmagan.
Jaros Ashurova 32 yoshda. Ayni vaqtda u 2 nafar farzandi bilan Yakkabog' tumanining Darxon mahallasidagi kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan eski uylarning birida istiqomat qiladi.
Ajrashganimdan so'ng ota-onamni uyiga 3 yil yashadim. Kelinlar bor. Ular bilan endi baribir qayna opa uyga kelib yashagandan keyin bu juda narsada men O'zimni hatto o'zimni og'aynalarimga ham og'irligim tushishni xohlamadim.
Turmushidan ajralgan Charosning 11 yoshli katta farzandi Xudoyberdi aqli zaif va nogiron. O'g'lining salomatligini tiklash uchun shifokorlarga ko'rsatgan, ammo Charosning iqtisodiy ahvoli og'ir. U o'g'lining muolajasi tugul tirikchilikka ham qiynalmoqda.
Juda ko'p davolatdim, juda. Har 2 oyda Toshkentga oborib, Sampi Yunusoboddagi mana shunaqa bolalar uchun maxsus bolnitsasiga har 2-3 oyga oborib, oyma-oy o'sha hech qanday lechiniyasini qoldirmay davolatdim. Ajrashib ketganimdan keyin buni oborib olib kelish nolari, davolatish xarajatlari har safar oborsam, har oborganimda 1 million, 1.5 million pul bilan borardim. Doktorlar endi bilmadim, hozir qanaqa o'sha paytlari doktorlar agar pul bermasangiz, bolangizga burilib qarashmasdi. Keyin shu qo'lim kaltalik qilib, bolamni hozirgi kunda o'sha davolata olmay qolganligim sababli mana 3 yildan beri umuman davolata olmayman, lechiniya ham ololmayman. O'zini pampersidan pensiyasi pampersidan ortmay. Ko'pchilik aytishi mumkin, mana shuncha pul pensiya, lekin o'sha 513 000 pul o'zidan ortmaydi, dorilardan ortmaydi.
O'zining so'zlariga ko'ra, nafaqalar hisobidan farzandlarini ulg'aytirayotgan Charosga mahalla xodimlari 500 ming so'm pul beradi va majburan ariza yozdirib olishib, ayollar daftaridan chiqartirishadi.
Sizga biz 500 ming so'm pul berdik. Shuning uchun ayollar daftaridan chiqarilasiz deb ariza yozib berishimni so'rashdi. Majburlab yozdirib olishdi.
Sobiq turmush o'rtog'ida yig'ilib qolayotgan 27 million so'm aliment pulini majburiy ijro byurosi unga undirib bermayotganini aytayotgan Charos hayoti davomida ko'p bora ko'rgan adolatsizliklardan noliydi.
Adolat bo'lishini istadim, chunki mana men mana shu farzandim bilan ko'p joylarga sarson bo'laman.
Charosning iddao qilishicha 2018 yili unga uyini topshirish jarayonida hokimiyat xodimlari bir qancha ko'zbo'yamachiliklar qilgan. Jumladan topshirilgan bo'm-bo'sh uyni zudlikda jihozlar bilan to'ldirish uning o'ziga aytilgan va televideniyega esa hokimiyat barchasini qilib berdi deb intervyu berishi aytilgan.
Hokimiyat tomonidan menga sirozi uyga televideniya kelyapti, tez jihozlab, o'zlaringda bo'lmasa qo'shnilaring, qarindoshlaringdan bo'lsa ham olib kelib jihozlanglar deb bizani срочно jihozlatishdi. Bu narsani hokimiyat qilib berdimi sizlarga deganda, xuddi bizlar menga anaqagandek og'zimni yopishdi. O'sha aytishimga yo'l qo'yishmadi televideniya oldida. Boshqalarniki deb ayta olmadim. Mana shu narsa ko'z bo'yamachilik bo'lgani, endi kimlarnidir qorniga kirib ketayotgani men shu narsa achintiradi. Prezidentimiz lekin shu bizga shu narsalarni ajratyapti, lekin bu narsa bizgacha yetib kelmayapti. Bo'm-bo'sh uy topshirishgan.
Yolg'iz onaga berilgan uy ham mutlaqo talabga javob bermaydi. 3 yilga bormasdan televideniya maqtab chiqargan eski uylar zaxlab qilingan remontlari to'kilib tushmoqda. Yerga ham shunchaki linoleum yopib ketishgan deydi Charos Ashurova. Ozodlik muxbiri bu holatga aniqlik kiritish uchun Yakkabog' hokimligining axborot xizmati boshlig'i bilan bog'landi. Sherzod Hasanov Charos Ashurovaning temir daftardan chiqarilib tashlanganini rad etdi. Ammo bu masala yana bir bor tekshirib ko'rilishini va'da qildi. Ozodlikning ko'zbo'yamachilik haqidagi to'g'ridan-to'g'ri berilgan savoliga Sherzod Hasanov aniq bir javob bermadi va gapni olib qochib, suv va bolalar maydonchasi haqida gapira boshladi.
Endi uni aytishicha shu ayollar daftaridan majburlab chiqarib tashlangan ekan u. O'sha
ayollar daftaridan majburlab chiqarib bo'lmaydi aka. Hozir ayollar daftariga kiritsam olmayman bo'lgan, o'zi tanladi, xabaringiz bor, to'g'rimi?
Mana bu 2018-yilda uy bergan ekansizlar bu ayolga. Keyin shu haliga televideniya borib, qo'shnilardan mebel olib kelib, ko'zbo'yamachilik qilib video olgan ekansizlar. Mana
ko'zbo'yamachilik umuman bo'lmagan aka.
Bo'lmagan.
Ularni Narxonni aka, Narxonda o'sha domda yashaydigan fuqarolarni biz ko'rganmiz, ularni hozir so'rayapti ichimlik suvi. Ichimlik suvi uchun quduq qilingan, endi quduq o'zlari uchun quduq qilib olgan hammasi. Ikkinchidan bolalarni plashatkasi so'rayapti, bolalar o'ynayotgan plashatka so'rayapti-da. O'sha nogiron opa o'zlari bilan ham gaplashganmiz, intervyulari ham bo'lganda gapirgan gaplari bo'ldi.
Yakkabog' hokimligining axborot xizmati boshlig'i fuqarolarga sifatsiz ta'mirdan o'tgan uylar berilganini ham tan olmadi. Mas'uliyatni fuqarolarning o'ziga yuklab qo'ydi. Nogiron farzandini qiyinchilikda katta qilayotgan yolg'iz ona davlat ko'magiga muhtojligini aytadi.
Bu ham bir Allohning sinovi deb bilaman. Shu farzandim mana shunaqa ahvolda bo'lishi ham bir kimdir chidoladi, kimdir chidolmaydi, lekin men shu bolam uchun chidab kelyapman.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
Finishi ma'lum saylovga start berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 23 iyul kuni O'zbekiston prezidenti saylovi kampaniyasiga rasman start berildi. Markaziy saylov komissiyasi saylov kutilganidek joriy yilning 24 oktyabr kuni o'tkazilishini e'lon qildi. Saylovning aynan 24 oktyabrga belgilanganini Markaziy saylov komissiyasi shu yil 8 fevralda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 117 moddasiga kiritilgan o'zgartish bilan izohladi. O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan va vakillari Oliy Majlisga saylangan 5 siyosiy partiya mavjud. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi rasmiy vakili To'lqin To'raxonovning 23 iyulda ozodlikka bildirishicha, hozircha prezidentlikka nomzod tanlagani yo'q. Prezidentlikka nomzodlarimiz ro'yxati shakllantirilgan, biroq ular orasidan aynan kimning nomzodi ko'rsatilishi partiyamiz qurultoyida e'lon qilinadi. Saylovga jiddiy tayyorgarlik bilan kirib boryapmiz, dedi To'raxonov. 2016 yil 4 dekabrda o'tkazilgan saylovda g'olib chiqqan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi nomzodi edi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi matbuot xizmati xodimi Sayyora Suronovaning ozodlikka aytganlari Xalq Demokratik Partiyasi vakilining aytganlaridan farq qilmadi. Hozircha aniq nomzod yo'q. Nomzodni qurultoy aniqlaydi. U qonunda belgilab qo'yilgan muddatda bo'lib o'tadi, dedi Suronova. Ozodlikning O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi yana Shavkat Mirziyoyev nomzodini ko'rsatadimi degan savoliga partiya vakili nomzod ko'rsatish masalasi qurultoyda ko'riladi deb javob berdi. Prezident Mirziyoyev 2019 yilning 27 dekabrda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda yoshlar bilan uchrashuvda muxolifat haqida gapirib, muxolifat mamlakat ichidan chiqishi kerakligini aytgandi. Prezidentning bu gapidan keyin bir qator faollar yangi siyosiy partiyalar tuzish yo'lidagi harakatlarini boshlagan edi. Ulardan biri pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshevdir. Xalq manfaatlari siyosiy partiyasi tashabbus guruh rahbari noma'lum shaxslar uyiga bostirib kelib, o'ldirish bilan tahdid qilganidan so'ng siyosiy faoliyatini to'xtatib qo'ygan. Mahmudjon Yo'ldoshev ozodlik bilan suhbatda boshlanayotgan saylov kampaniyasi to'g'risida fikr bildirar ekan bunday dedi. Gapiraman desam gap ko'p. Bittasigagina to'xtalay. Mana biz partiya tuzamiz dedik. Men-ku mayli, ro'yxatdan o'tishga ariza topshirish bosqichiga yetmay o'yindan chiqdim. Xidir Nazarallaqulovni esa 20 mingta imzo yig'olmading deb qaytarishdi. Partiyalar qonun bo'yicha o'zi ko'rsatadigan nomzodni qo'llab 10 barobar ko'p imzo yig'ishi kerak. Ularning shuncha imzo yig'ishiga, yig'ilgan taqdirda ham o'sha imzolar haqiqiy bo'lishiga ishonasizmi? Dedi Yo'ldoshev. Oktyabrda o'tkaziladigan prezident saylovi demokratik, halol saylov bo'ladi degan ishonchingiz bormi degan savolga Mahmudjon Yo'ldoshev bu savol oldidan demokratik saylov o'tkazish uchun poydevor halolmi deb so'rang. Shundan keyin men javob beray dedi. Uning fikricha rasmiy partiyalarning davlat byudjetidan moliyalanishining o'ziyoq ularning legitimligini shubha ostiga qo'yadi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, prezident Mirziyoyevning birinchi 5 yilligi tugab, saylov o'z vaqtida e'lon qilinayotgani yaxshi yangilikdir. Siyosatshunos bu vaziyatni Islom Karimovning birinchi prezidentlik muddati 1991 yil boshlanib, 1995 yilda referendum orqali cho'zilib, 2000 yilgacha yetib kelganiga qiyosladi. Uning so'zlariga ko'ra, oktyabrda o'tkaziladigan prezident saylovida katta intriga yo'q. Bu masalada ikkinchi ma'muriyat oldingisidan ko'p farq qilmaydi. 5 partiyadan bittasidan nomzod ilgari suriladi va joriy prezidentga birinchi turdayoq ishonch bildiriladi. Asosiy savol joriy prezident necha foiz bilan g'alaba qozonadi? 2016-yildagi kabi 88% atrofida bo'ladimi yoki undan kamroq bo'ladimi? Agar 88%dan ko'proq bo'lsa, keyingi 5 yillikda avtoritar tendensiyalar ko'proq bo'ladi. Agar kamroq bo'lsa, islohotlar davom etish ehtimoli saqlanib qoladi, dedi siyosatshunos. Siyosatshunos g'arb demokratiyasi tajribasidan kelib chiqib, davlatlar qanchalik demokratik bo'lsa, ularda siyosiy pluralizm va raqobat shunchalik yuqori bo'lishini ta'kidlaydi. Masalan, AQShda saylov kampaniyasi norasmiy shaklda prezident saylovidan taxminan 1.5-2 yil oldin boshlanib ketadi. Fransiyada ham har bir yirik ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy voqea hodisalar prezident sayloviga, ijtimoiy kayfiyatga bevosita ta'sir qiladi. Demokratik o'yin qoidasiga ko'ra hokimiyat boshqalarning nomzodini qo'yishga to'siq yarata olmaydi. Avtoritar davlatlarda esa bunday to'siq qo'yish oddiy hol. Misol uchun demokratik bo'lmagan davlatlarda adliya vazirligi mustaqil partiyalarni ro'yxatga olmaydi. Demokratik davlatlarda hokimiyat boshqalarni mahrum qilish orqali emas, o'zlarini boshqalardan haqiqatda ustun ekanligini ko'rsatish uchun ishlashadi va shu yo'l bilan g'alaba qozonishadi, deydi Rabbimov. G'arblik kuzatuvchilar hozirga qadar O'zbekistondagi bironta saylovni erkin va demokratik deb tan olmagan. Muxolifat ishtirok etgan va muqobillik asosida o'tgan yagona saylov 1991-yildagi ilk prezident saylovlarida Islom Karimovga raqib bo'lgan Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih rasman 12.7% ovoz olgan edi. Erk saylov natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Urgutda tahqirlangan fuqarolarni tinchlantirish uchun harbiylar tashlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyatining Urgut tumanida aholi noroziligi aks etgan videolar tarqatdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Urgutning G'oz qishlog'idagi bir guruh aholi vakillari Telegram orqali o'z shanlariga haqoratli so'zlar ishlatgani da'vo qilingan shaxsni jazolashni talab qilishgan. Voqeaga hodisaga guvoh bo'lgan g'ozliklarning ozodlikka aytishicha, voqea aslida 3 kun avval boshlangan. 21 iyul kuni Urgut tumani markazida yashovchi bir yigit g'ozliklarni juda yomon haqorat qildi. Juda uyatli so'zlarni ishlatib so'kingan. Shu kuni g'ozliklar u yigitning kimligini, adresini aniqlashdi. Ertasiga, ya'ni 22 iyul kuni uning uyiga borishdi. Lekin unga xabar berilgan ekan, uydan qochib ketibdi. Keyin odamlar hokimiyat oldiga borib, haqorat qilgan yigitni jazolashni talab qilishdi, dedi hodisaga guvoh bo'lgan yigit. Manbaga ko'ra, hodisa haqida eshitgan qishloq ahli tuman markaziga yig'ilgan. Juda ko'p odam edi. Sizga aniq sonini ayta olmayman, chunki hech kim sanamadi. Yuzlab odam bor edi. Necha yuzligini balki iyi sanagandir. Odam juda ko'p edi, dedi manba. Hodisaning boshqa guvohlariga ko'ra, jahl otiga mingan olomonni tinchlantirish uchun tuman IB bo'limi qo'shimcha kuch chaqirtirgan. Amon ham shu yerda edi, DXX ham shu yerda edi. Voyenniy formadagilar ham bor edi. Bir nechta bronetransportyorni ko'rdim. Kimdir tanklar borligini ham aytdi. Odamlar juda nervni edi. Hamma o'sha haqorat qilgan odamni jazolashni talab qilishdi, deydi voqea guvohlari. Ozodlikka hodisa joyidan jo'natilgan videolarda o'nlab harbiylarni ko'rish mumkin. Ular qalqon va dubinkalar bilan qurollangani ko'rinadi. G'osliklar iddaosicha shu kuni olamonni tinchlantirish uchun harbiylar tomonidan kuch ham qo'llanilgan. Hech kim tarqalishni istamadi. Kim birovlarga elektroshok qo'llabdi. Yana kimdir ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanganini aytdi. Ko'pchilik jarohatlandi, deya iddao qildi g'oslik yigit. Lekin g'osliklarning bu iddaolarini na mahalla yig'ini raisi va na Urgut tuman IB bo'limining ozodlik bog'langan xodimi tasdiqladi. 23 iyul kuni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi Urgutdagi hodisa bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, 21 iyul kuni Urgut tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 32 yashar yigit Telegram tarmog'iga guruh a'zolarini haqoratlagan video murojaatini joylashtirib, fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasddan tahqirlagan. Holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, haqorat qilgan fuqaroga nisbatan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. G'ussliklarni haqorat qilgani aytilayotgan shaxs hibsga olingach, uning kechirim so'ragan videosi ham tarmoqlarga chiqarildi. Rasmiy xabarda uning yashash manziliga borib, janjal ko'targan barcha fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritilgani va jamoat tartibini buzgan har bir fuqaroning harakatlariga qonuniy tartibda baho berilishi aytilgan. G'ussliklarga ko'ra, 2 kun davomida o'nlab yigit hibsga olingan. Hammani olib borib bitta xonaga qamab qo'yishgan. Tualetga chiqishga ham ruxsat bermagan. Hamma bitta xonada tiqilib tik oyoqda turgan, chunki odam ko'pligidan o'tirish imkoni bo'lmagan. Hozir g'oz qishlog'i qamal qilinganga o'xshaydi. Voyennilar o'rab olgan. Harbiy texnikalari bilan yuribdi degan iddoni Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar g'ozlik gapirdi. Ayni paytda g'ozliklar 23 iyul kuni ham Urgut tumani markaziga yig'ilishganini aytishdi. Bugun ham odamlar tuman hokimiyati oldiga borishdi. Yuzlab odam bor edi. Odamlar borib hibsga olinganlarni qo'yib yuborishni talab qilishdi. Bir kun oldin voyennilar yigitlarning telefonlarini tortib olib qo'ygan, shu telefonlarni qaytarishni talab qilishdi dedi. Hodisa tafsilotlaridan xabardor manba. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'z bayonotida qonunda belgilanmagan tartibda boshqa bir fuqaroni samosud qilish yoki shu kabi harakatlarga urinish jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishini eslatib o'tgan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xalqaro atom energiyasi agentligi O'zbekistonda AES qurilishi yuzasidan barcha ishlar xavfsizlik talablari va atom qurolini tarqatmaslik tamoyillariga amal qilingan holda olib borilayotganini ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil ekspertlar bu xulosalarga ehtiyotkorlik va hatto jiddiy shubha bilan yondashishni tavsiya qilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ekspertlar yadroviy energetika dasturini amalga oshirish jarayonidagi barcha ishlarni kompleks ravishda baholagan va bu jarayon xalqaro talab hamda me'yorlarga amal qilingan holda olib borilayotganini tasdiqlagan. Atom energiyasi agentligi ekspertlar mamlakat yadroviy energetika dasturi davlat tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganiga ham e'tibor qaratdi. Ayni paytda qo'shni Qozog'iston Kremlning o'z hududida atom elektr stansiyasi qurish borasidagi takliflarini rad etib kelmoqda. Rossiya hukumati AES qurilishi uchun Qozog'istonga 5 milliard dollar miqdorida qarz berib turishni taklif qilgandi. Biroq mahalliy jamoatchilik bosim ostida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev o'tgan yil oktyabrda Olmaota viloyatining ulkan shahri atrofida atom elektr stansiyasi qurish rejasidan voz kechgani ma'lum. AES qurilishiga qarshi bo'lgan ekspertlar 1949 yildan 1989 yilgacha Qozog'istonning Semipalatinsk mintaqasida SSR tomonidan 465 ta yadro portlashlari amalga oshirilgani, mintaqada ekologik vaziyat busiz ham o'ta ayanchli ahvolda ekanini ta'kidlab keladi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 61,5 teravatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, uning 85% tabiiy gazni yoqish hisobiga, yana 10% energiya ko'mir yoqish hisobiga amalga oshirilmoqda. Sanoatga energiya yetkazib berishda qiynalib borayotgan O'zbekiston energetika vazirligi aholini qisman elektr tokidan uzish hisobiga vaziyatni yumshatib kelmoqda. Rossiyalik mutaxassislar Jizzax viloyatida Tuskon AESda 2.4 gigavatt quvvatga ega VVR 1200 reaktorlarini o'rnatilishi O'zbekistonning elektr energiyasida bo'lgan ehtiyojini qoplashini da'vo qilib chiqmoqda. Xo'sh, xalqaro atom energiyasi agentligi mutaxassislari xulosalari qanchalik ishonchli? Chernobil AESdagi avariyaga 35 yil to'lgan bir paytda bu va atom energetikasi bo'yicha ko'pchilikni qiziqtirayotgan boshqa savollar bilan Ozodlik Rossiyadagi radioaktiv chiqindilar xavfsizligi dasturi eksperti, yadro fizikasi mutaxassisi Andrey Ajarovskiyga murojaat qildi. Ekspert xalqaro atom energiyasi agentligi O'zbekiston masalasida chiqargan xulosalarini jiddiy shubha ostiga olishni tavsiya qildi.
Безопасных АЭС не бывает, в частности, по действующему российскому.
Gapni shundan boshlashim kerakki, xavfsiz AESlarning o'zi bo'lishi mumkin emas. Jumladan avvaldagi Rossiya qonunchiligiga muvofiq har qanday reaktor va atom elektr stansiyasi radiatsiya nuqtai nazaridan xatarli obyektlar sirasiga kiritilgan. AES xatarsiz deyotganlar yo yadro energetikasini tushunmaydigan odamlar yoki ular AES propagandachisi.
Во-первых, Международное агентство по атомной энергии это как раз.
Birinchidan, xalqaro atom energiyasi agentligi men yuqorida tilga olgan propaganda tuzilmasi. Ular o'zlarini mutaxassis deb atasa-da, aslida atom sanoati lobbisidir. Misol tariqasida xuddi shu tashkilot reaktorlarning Chernobildagi turdan foydalanishga hech qanday qarshilik ko'rsatmagan. Xuddi shunday kafolatlar Fukushimaga ham berilgandi. Bilishimcha, Rosatom O'zbekistonda AESni o'zi quradi, mutaxassislarni yetkazib beradi.
Довольно опасную, скажем так, уже умирающую в мире отрасль отнести к зелёным технологиям.
Ancha vaqtdan beri atom agentligi atom energiyasini yashil texnologiyalar qatoriga kiritish g'oyasini ilgari surib kelmoqda. Ammo bu rasman hech qayerda tan olinmagan. Xalqaro atom energiyasi agentligi mutaxassis sifatida ishontirib aytishim mumkinki, unday emas. Biz kelajak avlodimizga xavf yaratishga haqqimiz yo'q. Atom energetikasi eng ming yillar davomida xatarli bo'lib qoluvchi radioaktiv chiqindilarsiz yashay olmaydi. Birorta davlatda radioaktiv chiqindilar masalasi bartaraf etilmagan. Qizig'i, atom stansiyasining o'zida zararli chiqindilar kam, ammo unga xizmat ko'rsatuvchi uran ishlab chiqaruvchi, boyituvchi va hokazo zavodlar juda ko'p zararli moddalarni atmosferaga tashlaydi. Ekspert Ajarovskiy atom energetikasi tarafdorlarining bu energiya turining o'ta arzonligiga o'z izohini berdi.
В России мы пришли к выводу, что атомная энергетика крайне дорогая.
Biz Rossiyada shunday xulosaga keldikki, atom foydalanuvchilar uchun juda qimmat energiya turi. Birinchidan, u Rossiyada to'liq davlat subsidiyasi hisobiga yashaydi. Rosatom davlat korxonasi bo'la turib, katta biznes bilan shug'ullanib keladi. Yadro harbiy qurilmalari, yadro suvosti kemalariga xizmat ko'rsatadi. Chetda AESlar quradi. Bu sohaga nafaqat to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar, qo'shimcha byudjet ajratmalari hisobiga olish mumkin. Shu bois arzonchilik va Rosatom mutlaqo zid tushunchalar. AES kelajakda iqtisodiy bosim quroli sifatida ishlatilishi mumkinligini inkor etmayman, ammo uning siyosiy bosim o'tkazish kuchiga biroz shubha bilan qarayman. Misol tariqasida Ukraina yoki Yevropadagi sobiq sotsialistik davlatlar. U yerda SSR davrida qurilgan ko'plab AESlar mavjud. Menimcha, O'zbekiston bu stansiya qurilguncha va ishga kirguncha uzoq muddatli rus texnologiyalariga qaramlikni boshidan kechiradi.
Значит, придётся заказывать эти услуги в России, и вот это вот и называется технологической зависимостью.
Деда, эксперт Андрей Ажаровский.
Узбекистан, сиясат.
Yana O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan ochiq muloqotga hozirlanmoqda. O'zbekiston Prezidentining tadbirkorlar va ishbilarmonlar bilan kutilayotgan ochiq muloqotining aniq sanasi e'lon qilinmayapti. Muloqot o'tkazilishi haqida mahalliy nashrlar tarqatgan xabarda rasmiy manbaga havola yo'q. Ammo barcha xabarlarda davlat rahbari bilan muloqot oldindan tadbirkorlar murojaatlarini qabul qiluvchi manzillar, telefon raqamlari, ijtimoiy tarmoqlar platformalaridagi akkauntlari e'lon qilindi. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ba'zi tadbirkorlar allaqachon murojaat qilishga ham rad javobini olishga ham ulgurgan. Prezidentning tadbirkorlar bilan uchrashuvi O'zbekiston prezidenti saylovi kampaniyasi boshlanishi kutilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Birinchi suhbatdoshimiz asli sirdaryolik. Biznesini hozirda Rossiya va Germaniyada yuritayotgan 56 yashar Farhod Ustajalilovdir. Tadbirkorlikni o'zimizda Sirdaryoda 90-yillarda boshlaganman. 1992-yildan 1998-yilgacha O'zbekistonda rasman ishlaganman. U paytlarda hamma qiyshiq ishlar edi. To'g'ri ishlaydigan biznesmen yo'q. Gapiraman desa gap ko'p. 1998-yili boshim prokuraturadan, ichki ishlar boshqarmasidan chiqmay qoldi. Chaqir-chaqir, sur-sur deydi suhbatdosh. Shundan so'ng Farhod Ustajalilov O'zbekistondan ketish harakatiga tushadi. Biznesimni yig'ishtirdim, hamma firmalarimni yopdim. 2000-yildan boshlab O'zbekistondan chiqib ketishga urina boshladim. Avvaliga Toshkentga ko'chdim. 2005-yili oilamni Germaniyaga ko'chirdim. Ularning ortidan o'zim ham yetib bordim, deydi tadbirkor. Farhod Ustajalilovning informatsion texnologiyalar bilan bog'liq biznesi mana 20 yildan buyon Germaniya va Rossiyada davom etmoqda, rivojlanmoqda. Ozodlik bilan Moskvadan gaplashgan, O'zbekistonga tez-tez kelib ketib turadigan, so'nggi marta shu yilning aprelida kelib ketgan tadbirkordan biznesingizni O'zbekistonga ko'chirgan bo'larmidingiz deb so'radik. Men borib O'zbekistonda biznes qilsam bo'ladi. Men shug'ullanishim uchun yaxshi yo'nalishlar bor, lekin kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun davlat ba'zi bir qonunlarni qabul qilishi kerak, deydi u. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Farhod Ustajalilov aytayotgan me'yoriy hujjatlar ko'plab qabul qilindi. Hatto 2020-yil kuzida maxsus tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi tuzilgan. Bu yil fevralda esa mazkur agentlik faoliyatini samarali tashkil etish to'g'risida yana bir qaror qabul qilindi. Biroq O'zbekistonda ishlayotgan tadbirkorlar qator qonunlar, qarorlar va farmonlardan naf bo'lmayotganini aytadi. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashadimi, uchrashmaydimi baribir. Qonun ustuvor bo'lmas ekan, hech narsa o'zgarmaydi, dedi. Savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari andijonlik Kushodbek Usmanov. Yo dola berib turasiz, yoki demokratingiz bo'lishi kerak O'zbekistonda biznes qilish uchun, dedi andijonlik tadbirkor. 1990-yillar boshida O'zbekistondagi ilk xususiy bankni ochgan Rustam Usmanov Ozodlik bilan suhbatda qonun ustuvorligining muhimligini ta'kidlaydi. O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish haqida eng zo'r qonunlar va qarorlar qabul qilingan. Afsuski, ularning ijrosi beriladigan sovg'a salomga bog'liq. Davlat maslahatchisiga 100 ming AQSh dollari bermaganim uchun 19 yil qamoqda bo'libgina qolmay, bor boyligimni tortib oldilar. Qamoqdan chiqqanimdan buyon oqni oq, qorani qora deydigan prokuror topilmadi. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qonun ustuvorligiga erishish kifoya. Qonun ishlamaydigan mamlakatda tadbirkorlik qilish ahmoqlikdir, deydi Usmanov. Prezident bilan uchrashuv oldidan davlat rahbariga murojaat jo'natishga ulgurganlar ham borligi ma'lum bo'ldi. Ulardan birining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, Savdo-sanoat palatasi tadbirkorlarning murojaatlarini to'plashni boshlagan. Tadbirkor ham fikrlari bilan o'z murojaatini pochta orqali, telefon raqami orqali va Telegram bot orqali yuborgan. Tadbirkorning yozishicha, murojaat kontrabanda va uning mahalliy tadbirkorlarga zarari haqida edi. Javob ham kuttirmagan. Murojaatimiz ortidan prezident idorasidan chaqiruv oldik. Ulug'bek degan xodimning aytishicha, bu mavzu javobsiz qolar ekan. Murojaatlarni yozishda davom etsangiz, boshqacha gaplashamiz, deb tahdid qildi. Ya'ni hamma narsa eski kunlarda bo'lgani kabi, ba'zi bir amaldorlar kontrabandani va Abu Saxiy bozorini himoya qilyapti. Rivojlanishimizga ruxsat bermayaptilar. Ayni paytda ular bizga tahdid qilyapti va prezidentga murojaat qilishimizga to'sqinlik qilyaptilar, deydi tadbirkor.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Saxiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston salomatlik.
Vaksinatsiya tanlash imkoni yo'q. Ayrimlar emlanishdan qochish yo'llarini izlamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 17-iyun kuni O'zbekiston bosh davlat sanitariya vrachi qaroriga ko'ra aholining 14ta qatlamini koronavirusga qarshi majburiy emlash boshlandi. Emlash jarayonida ishtirok etayotgan shifokorlar ma'lumotiga ko'ra, hozirda aholida vaksina turini tanlash imkoni deyarli yo'q. Emlash jarayonida asosan Xitoy-O'zbek vaksinasi ishlatilmoqda. Aholi bilan muloqotga kiruvchi barcha turdagi xizmat ko'rsatish obyektlari, jumladan bank xodimlari ham yangi tartibga ko'ra majburiy emlanishlari lozim. Toshkentdagi banklardan birida ishlovchi Nigora esa majburiy emlanishdan ozod bo'lish yo'llarini izlamoqda. Men vaksina olmoqchi emasman. Doktorlar bilan gaplashsam, salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatma bo'lgan odamlar majburiy emlanmasligini aytishdi. Men bolaligimda revmatizm bo'lgandim. Shu hujjatimni tiklasam, vaksina olmasligim mumkin ekan, deydi Nigora. Emlash jarayonida ishtirok etayotgan buxorolik shifokor esa majburiy emlash bilan bog'liq ayrim holatlardan xavotir bildirdi. Bir oy avval organ xodimlarini majburiy emlash boshlandi. Ular emlangani haqida spravka olib bormasa, ishxonasiga kiritilmadi. Endi bu spravkani soxtalashtirish imkoni yo'q, chunki ma'lumotlar bazasida ismi chiqishi shart, bo'lmasa soxtaligi bilinadi. Lekin vaksinani olishni istamayotganlar faqat birinchi dozani majburiy olib, ikkinchi va uchinchi dozalarni olishga kelishmayapti. Chunki tashkilotlarga ham emlandi degan spravka bo'lsa bo'ldi, deydi buxorolik shifokor. O'zbekistonda koronavirusga qarshi majburiy emlanishi shart 14 ta qatlam orasida o'qituvchilar ham bor. Samarqandlik o'qituvchi ayol Ozodlik bilan suhbatda hozircha vaksina olishga shoshilmayotganini aytib, buning sababini quyidagicha izohladi. Tuman xalq ta'limi bo'limidan poruchenye kelibdi. Direktor 1 sentyabrgacha koronavirusga qarshi vaksinaning birinchi dozasini olish shartligini aytdi. Maktab boshlanishiga qo'limizda vaksina oldi degan spravka bilan borishimiz kerak ekan. Bo'lmasa maktabga kiritilmas ekanmiz. Surishtirsam, faqat Xitoy O'zbek vaksinasi bor ekan. Men Sputnikni olmoqchi edim, lekin bu vaksina yo'qligini aytishdi. U haqida Rossiya telekanallari orqali juda ko'p reklama qilindi. Shuning uchun shu vaksinaga ishonyapman. Xitoy O'zbek vaksinasi haqida ma'lumot kam. Keyin u haqida internetda har xil videolar ham chiqib ketdi. Shuning uchun uni olishga qo'rqyapman. Sentyabrgacha Sputnik kelib qolar deb umid qilyapman, dedi samarqandlik o'qituvchi ayol. Ko'pgina davlatlarda sinov jarayonlari bilan bog'liq ma'lumotlar yetarli emasligi vajidan samaradorligi savol ostiga olinayotgan Sputnik V vaksinasiga o'zbekistonliklarning qiziqishini yangi yo'llik shifokori shunday izohladi. Vaksina olishga kelganlarga faqat Xitoy O'zbek vaksinasini tavsiya qilyapmiz. Bizda boshqa vaksina yo'q. 2 oy avval Sputnik V vaksinasidan tumanlar kesimida 20 dozadan tarqatildi. Bu dozalar mulozimlardan ortmadi. Hozir odamlar shu vaksinani kutyapti. Pulga bo'lsa ham shundan qildirishni istayotganlar bor. Xitoy O'zbek vaksinasiga qiziqish deyarli yo'q. Majburiy olishi shart bo'lganlar ilojsiz olyapti uni. Lekin boshqalar bu vaksinaga O'zbekiston aralashgani uchun uncha ishonmayapti. Xuddi o'zimizni mashinalar singari vaksina ham yaxshi bo'lmasligini aytishyapti. Ko'pchilik Rossiya telekanallarini ko'radi. Bu kanallarda Sputnik V har kuni o'nlab marta reklama qilinadi. Odamlar shu reklamalarga ishonyapti. Nimaga o'zimizni kanallar Xitoy O'zbek vaksinasini shunday keng reklama qilmayapti, deydi yangi yo'llik shifokor. Shu paytgacha mamlakatda koronavirusga qarshi jami 5 milliondan ziyod vaksina ishlatilgan bo'lib, uning 4 million dozadan ko'prog'i aynan Xitoy O'zbek vaksinasidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.